εσύ αναπνοή σου. Να έχω να λέω στη δουλειά πως έζησα μαζί σου.
Γράφε κοντέ, γράφε για να έχεις να λες.
Θα το χάσουμε το κορίτσι. Το βλέπω μπάμπι μου να παίρνει κατευθείαν. Όχι το πλοίο της γραμμής που κάνει πολλές ώρες. Βλέπω να νοικιάζουμε ιδιωτική πτήση να πηγαίνει.
Ιδιωτικό τζετ.
Τι είναι αυτό το πράγμα, θα μας το πάρει το κορίτσι. Τι γίνεται εδώ. Μας το έχεις μελώσει πολύ ρε μπάμπι. Ρε μπάμπι, ρε μπάμπι, ρε μπάμπι. Καλημέρα στον ερωτοχτυπημένο Μπάμπι. Buongiorno.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Συγκεκριμένα στον Μπάμπι, αλλά λίγο πιο διαφορετικά.
Στον Μπάμπι γιατί έχει έμπνευση.
Μπάμπι είναι on fire. Ήθελα να μου μια στιγμή μισή αναπνοή σου, να έχω να λέγω στην δουλειά πώς είσαι μαζί σου.
Μια χαρά.
Ωραίος ο παίχτης.
Μια χαρά.
Έχει γράψει καμιά για τον Λουκάκη αυτά τα πράγματα.
Πού να γράψει για τον Λουκάκη.
Έχει μία, έχει γράψει μία. Εγώ προκαλώ εδώ, μας ακούνε εδώ διάφορες. Λουκίτσες.
Κάτσε μην αρχίσεις να σου στέλνω.
Δεν ξέρω. Ας έρθει μία να μου γράψει κάτι για τον Λουκάκη. Σωστό. Όχι ο Μπάμπης να μ' αλλάξει τέτοια για να μου αρχίσει να μου στέλνει.
Ότι είναι Μαρία.
Για τον Λουκάκη.
Ναι.
Ο Λουκάκη μας έκανε πάλι, μας μπρίζωσε πρωί, μπήκε μέσα, να μας εξηγήσει ότι έψαξε σε 18 αγγλικά site,
ναι,
και μόνο δύο γράφουν ότι ο Τούχελ θα έρθει στην λάβει την Εθνική Αγγλίας μετά την 1η του Γενάρη.
Αυτός επιμένει δηλαδή ότι μπορεί.
Τώρα θα μας έρθει ενδεχομένως, εδώ, ζωρό.
Ενδεχομένως να ντεπουτάρει.
Ζωρό,
και
ζωρό,
με την
ζωρό τα αγόρι μας. Και έκαλε εδώ λόγο ολόκληρο. Κοίτα, Γιουφκαρία ο Λαδόπουλος. Λέω βαρέα και αυτή πήγαινε στη διοίκηση. Κάνε μια αίτηση. Επί δύο τα μεροκάματα που κάνει μαζί του. Επί δύο ρε φίλε, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να ανταμυφθεί γι' αυτό. Είναι...
Σωστό.
Δεν είναι έτσι απλό.
Όχι.
Φορτίο βαρύ, μεγάλο. Καλημέρα σε όλου. Κυρίε και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, ανοίξαμε, σα περιμένουμε. Η προσάρμοση τη Ερασπόρ είναι εδώ. Στην ώρα μα, 8 και 13 και 15 δευτερόλεπτα γράφει το ρολόι αυτή τη στιγμή στο στούντιο τη Ερασπόρ. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τι 10, ξεκινήσαμε τώρα. Σχεδόν μία ώρα και τρία τέταρτα. Θα κάνουμε ένα σουλάτσο εκεί σε όλα τα αθλητικά δρόμενα και όχι μόνο, ότι γουστάρουμε και αγαπάμε εκεί. Θα μένουμε με εσάς συμπαίχτες. Έχουμε καταρχάς Στελίνο Καμπουρόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε και κάτι παλικάρα και εκεί, παιδιά, πρέπει να μάθω το όνοματά σας σιγά σιγά. Ένα χαρτί και γράφτε μου. Καλά, ο Γιώργης είναι παλιός, είναι βετεράνος. Ο Σαμψώνας έχει τώρα υπό την υποπτία του τα δύο νεούδια. Ο παλιός είναι αλλιώς.
Έτσι, βέβαια.
Σαν το στρατό είναι.
Πάντα, πάντα.
Ήρθαν τώρα τα ψαράκια και έρχεται και ο Καρχαρίας από πάνω και τα κοιτάει.
Τι να του πούνε τώρα.
Τι να του πούνε.
Δεν γίνεται.
Μυρίζει η αρβίλα, φίλε, δεν είναι. Κάτσε. Βγάζει την αρβίλα και. Έχει παλιώσει, έχει λιώσει. Δεν το συζητάμε. Γράψτε μου, παιδιά, κάπου τα ονοματάκια σας, γιατί είμαι και μια ηλικία άνθρωπο και αν μου τα πείτε θα τα ξεχάσω σίγουρα. Δεν υπάρχει θέμα. Μόνο θυμάμαι από το παλικαράκι εδώ πέρα που συστηθήκαμε προχθές ότι είναι Παναθηναϊκός. Όχι, το βλέπεις. Μια χαρά παλικάρι.
Το ξεχωρίζεις.
Να
το ξεχωρίζεις.
Μία. Το βλέπεις.
Ο Νίκος ο Σαρίκος είναι ο Παναθηναϊκός.
Νίκος Σαρίκος.
Νίκος Σαρίκος.
Μπράβο, Νίκος.
Και ο άλλος.
Για ρίχτα όλα.
Και ο Τρίφωνας Χατζημιχάλης.
Και ο Τρίφωνας είναι Παναθηναϊκός.
Άρα έχουμε δύο.
Δύο στα δύο έχουμε.
Βάλε και τον Γιώργο.
Εντάξει, εγώ.
Τρία στα τρία.
Αυτά που λένε ότι δεν
είναι. Τρία στα τρία.
Και να σου πω κάτι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο παραμύθι από αυτό που λένε ότι λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός έχει 15 χρόνια πάρει πρωτάθλημα έχει χάσει τι έγινε στον Παναθηναϊκό.
Πώς θα τι χάσει.
Δεν σου κάνω πλάκα. Είναι ισοπεδωτική η διαφορά. Ισοπεδωτική, έτσι. Ισοπεδωτική, πραγματικά στο λέω αυτό το πράγμα. Τώρα θες ότι η δράση φέρνει αντίδραση, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Όχι,
αλλά έχει και... μιλούνια, έχει πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα στις νέες γενιές.
Τα προετοιμάζουν οι μπαμπάδες να έχουν την απάντηση πριν πάνε σχόλιο. Πριν πάνε σχόλιο.
Ζένεσαι παπ, δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κύμα.
Ναι. Αν και δεν τα πήγε καλά ο Παναθηναϊκός.
Άργησε μωρέ. Καλό είναι να σου πω την καλύτερη στιγμή ήρθε.
Ναι.
Για να πάρει λίγο τις ανάποδες ο Τούρκος και να αρχίσει εκεί τα αφαιρήμα, φέντη με έλα εδώ. Για τους που βάλτησαν ένα παπούτσι, γιατί παρασηκώσανε τη μύτη. Του είδα προχθές με τον Παναθηναϊκό, με τον Μπάουκ, ας πούμε, μας βγήκε η ψυχή να κερδίσει τον Μπάουκ.
Ναι.
Δηλαδή μου λέγανε όλοι χθες εύκολο μάζε, λέω παιδιά, ομάδα που πάει να χάσει από τον Μπάουκ, και χωρίς δεν θέλω να μιλήσω τον Μπάουκ. Αλλά τώρα αντιλαμβανόμαστε τη τεράστια διαφορά ποιότητας μιας ομάδας. Με το οικονομικό μέγεθος του ΠΑΟΚ το οικονομικό μέγεθος, προσέξτε, όχι το brand name ΠΑΟΚ, το οικονομικό μέγεθος του ΠΑΟΚ αυτή την εποχή, αυτά τα τελευταία χρόνια δηλαδή, σε σχέση με μια ομάδα της Ευρωλίγκας. Και ας είναι και νεοφώτιστη. Είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Και άμα πας να χάσεις από τον ΠΑΟΚ και κερδίζεις το παιχνίδι με ανατροπή και με την ψυχή στο στόμα, το κάνεις μία, δεν το κάνεις κάθε μέρα. Βρέθηκε ο Παναθηναϊκός στο μείον 15. Κάποια στιγμή τσούκου 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 το ροκάντσε το πήγε εκεί.
Μάζεψε λίγο, αλλά
ναι, σε δύο σουτ μακριά και είχε ακόμα κάμπο σουτ. Και μετά κάνει ένα μπλαπ κάτω. Καληνύχτα. Άμα διαβάζεις τώρα στατιστική, γιατί μου λένε κάθε μου λένε για διαιτητές. Εντάξει, οκ, οι διαιτητές ήταν λίγο αρλούμπεν, αλλά δεν χάνεις από τους διαιτητές. Είσαι ο Παναθηναϊκός, ο πρωταθλητής Ευρώπης. Έχεις 7 ευρωπαϊκά. Παίζεις με μια ομάδα που κάνει την πρώτη της νίκη. Δηλαδή είσαι γραμμένος με αρνητικό πρόσημο στην ιστορία της αυτής της καινούργιας ομάδας. Είσαι η πρώτη ομάδα που κερδίζει την Ευρωλίγκα. Να πιστεύει το παιχνίδι του, το παιχνίδι της σημασίας πάνω σε σένα. Έκανε πιθανώς τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της, έτσι.
Μα έτσι κι αλλιώς πολύ αθλητική ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή θα κάνει.
Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Θα κάνει ζημίες, γιατί ζημίες. Αυτό που Ματαμάν έχει δει και εγώ το είδα. Είχα πολλά χρόνια να το δω αυτό σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Παίζανε μπάσκετ, όχι επίπεδου, όχι ποιοτικά NBA, still NBA. 5-6 δευτερόλεπτα επίθεση. Δεν είχε αυτό το που έχουν συνήθως να το γυρίσουμε 15-20,
ναι.
Στα 22-23-24 να το κάνουμε. Μια, δυο παλιές, πάρ' το όποιος είναι αυτό. Και όταν είσαι Παναθηναϊκός και έχεις 17 λάθη, δηλαδή 17 λιγότερες επιθέσεις γιατί έκανες λάθος, και σου παίρνουν και 17 rebound, 17 και 17, 34 επιθέσεις, σου χτίζουν μια διαφορά τα 4 επιθέσεων, που το φυσιολογικό είναι να είναι 10-15, να κάνεις 6-7 λάθη, να σου πάρουν και 6-7 rebound. Έτσι. Και σου παίρνει 35 συνολικά, 34 πόσα είναι, από εκεί πέρασε έξω τη σπίδα σου. Βάλε και κάνα δύο σφυρίγματα εκεί στην αμπουμπούλα που ήταν λίγο Παναγιά μου βόηθα. Εντάξει, οκ. Okay. Και να σου το γλυκό. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Το οποίο βάσκο είναι αυτό που, το αγωνιστικό, έτσι. Ότι έχεις κάνει 17 λάθη, τα έχεις μαζεμένα κάποια στιγμή, στο πρώτο δεκάλεπτο, εκεί που ήσουν μπροστά. Ξαφνικά ψάχνει να βρει τι έγινε που άνοιξε η διάφορα και πήγε 15 πόντους. Και σου έχουν πάρει τα rebound, θα παίρνει τα rebound σαν φιστίκια. 3-4 μαζεμένα στην διαφάση. Δηλαδή,
επιθετικά, επιθετικά. Πάρα πολύ.
Έλεγε, έλεγε. Δηλαδή. Έλεγε, πάρτε ένα rebound.
Πάλευε μόνο του ο Λεσόρ εκεί μπροστά.
Ο μόνο που στάθηκε αξιοπρεπώς του.
Έτσι, ναι, ναι.
Δεν, εντάξει, μου θύμισε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός χθες τον Παναθηναϊκό τη περσινή περίοδου, τέτοια εποχή.
Στο ξεκίνημα.
Που κάνετε μία γκάφα μετά την άλλη. Που έχανε γενικά και εντός και εκτός και γενικά ήταν προβληματικός. Και...
Αλλά έλεγε θα στρώσει σιγά σιγά.
Εντάξει, έλεγε ναι, Αταμάν, το ένα το άλλο. Καλούς παίχτες έχει, το συζητάμε. Κάποια στιγμή θα στρώσει, έτσι, δεν το συζητάμε. Εδώ βλέπεις η Ρεάλ έχει ξεκινήσει, παιδιά, σε 8 παιχνίδια 5 ήττες. Έχασε χθες από την Μπασκόνια.
2 ήττες στην Ευρωλίγκα στα 3 παιχνίδια.
Ναι, και γενικά έχασε προχθές από την Μπιλμπάο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα τώρα επίπεδου Ρεάλ που πέρυσι θυμηθείς τέτοια εποχή πόσο δοστρωτήρας ήταν, είχε φτάσει με παρέλαση και εξασφαλίσει δεν ξέρω πόσες αγωνιστικές νωρίτερα το πλεονέκτημα στα play-off.
Την πρώτη
και
θέση.
Την πρώτη θέση. Έτσι. Και τώρα βλέπεις ότι αυτή η ομάδα έχει κάνει σε 8 παιχνίδια στην Ισπανία και την Ευρωλίγκα 5 ήττες. 5 ήττες για να τις κάνει πέρυσι και φτάσει η Φλεβάρης μήνας.
Και κινδυνεύει.
Το λέω χοντρικά, δεν ξέρω.
Κινδυνεύει και με την έκτη.
Γιατί πάει μεθαύριο η Πανάθα εκεί. Τους πάρουμε το σκάλπ. Αντίθετο, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός θες. Δεν το είδα το παιχνίδι, διαβάζω.
Με Μακίσικ να κάνει
Μακίσικ και έκανε. Αυτός ο παίκτης, παιδί μου, έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι σπουδαίος παίκτης.
Όχι.
Αλλά είναι game changer.
Σωστό.
Έχει μια τρέλα στο κεφάλι. Δηλαδή, και όταν λέω δεν είναι σπουδαίος παίκτης, εννοώ ότι αν αύριο το πρωί του πει ο Ολυμπιακός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τερμάτισε ευδοκίμωση στη σταδιοδρομία σου. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Δεν θα τον πάρει η Ρεάλ την Μπαρτσελόνα. Δεν θα πάει δηλαδή σε ομάδα το επίπεδο που θα του δίνει και ένα σκασμό λεφτά. Θα πάει σε μια ομάδα δεύτερη ταχύτητα τη Ευρωλίγκα. Καλό παίκτη εννοώ, αλλά δεν είναι σούπερστάρ, παιδί μου. Δεν είναι ξέρω, Χεζόνια. Δεν είναι Βεζένκοφ. Δεν είναι Μπράουν. Είναι ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω. Αλλά είναι στην καλή του μέρα. Μπορώ να σου πω και το ομολογώ αυτό ότι όταν παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο παίκτη που με ανησυχεί παραπάνω
είναι αυτό.
Και ειδικά με εμάς έχει μια τρομερή παράδοση. Ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, όταν είχε πρωτοέρθει, ήταν ο παίκτης που άλλαζε τη ροή των αγώνων.
Σωστό.
Έχει αυτό το κάτι λίγο περίεργο στο παιχνίδι του. Λίγο μια αναρχία ελεγχόμενη. Δεν το λες και παίκτη που είναι ξέρεις. Έχει και μια τρέλα στο παιχνίδι του. πάει πολύ στενασμένα μερικές φορές, παίρνει κάτι φάσεις κουφές και μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Εγώ ήταν πάρα πολύ καλός θες, δηλαδή νομίζω χθες με την εμφάνισή του έσβησε αρκετές από τις δεύτερες σκέψεις που κάνουν ακόμα και ο παδί του, μήπως αυτή η ομάδα δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να βγάλει χημεία, γιατί και μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη που ξέσπασε, αλλά εντάξει ο Άρης δεν αποτελεί δυστυχώς πια εδώ και πάρα πολύ καιρό μέτρο σύγκρισης, γιατί είναι μια ομάδα η οποία απέχει πάρα πολύ από τα μεγαλεία που την είχαμε συνηθίσει εμείς παλιότεροι πριν από 30 χρόνια. Αλλά με τις πρώτες εικόνες του, ειδικά σε επίπεδο Ευρωλίγκας, ήταν αρκετά προβληματικός. Χάσαμε κάτω τα χέρια από τη Φενέρ, με τις Άλγκυρες ήταν νίκη σε μένα, αλλά okay, με πολύ γκρίνια, πολύ ξυλίκι, πολύ κακές επιθέσεις, πάρα πολλές βολές, χαμηλό σκορ, δηλαδή σου βγάλει τα σκότια μέχρι να τον δεις να κερδίζει. Χθες όμως από ό,τι διαβάζω ήταν απολαυστικός, πάρα πολύ καλός, δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί αυτή η ομάδα μπορεί να πάει μέχρι τέλος διαδρομής και θεωρείται από τα φαβορή της διοργάνωσης. Κατά κάποιους και ίσως και το πρώτο φαβορή. Ειδικά με την επιστροφή του Βεζέκοφ, ο οποίος είχαμε μια αμφιβολία αν θα επιστρέψει και θα προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γρήγορα μετά από την περσινή του μάλλον κακή εμπειρία που είχε στην Ευρώπη. Αν τον βλέπουμε, ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Μπήκε χθες μαζί με τον Μακίσικ οι δύο παίχτες που τράβηξαν το κουπί για τον Ολυμπιακό και στο πρώτο και στο δεύτερο, μέσα από 12 πόντους ο καθένας. Συνολικά 44, τους μισούς πόντους βάλανε. Παρά έναν. Οι δυο τους βάλανε τους μισούς πόντους, όλοι οι άλλοι μαζί βάλανε μόνο ένα παραπάνω πόντο από αυτούς που σημείωσαν αυτοί οι δύο μόνοι τους.
Παρεπιπτόντως, μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει γίνει υπόλοιποτε και μία αναμέτρηση σήμερα, αυτή ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Μονάκο, ο Ερυθρός Αστέρας είναι η ομάδα που έχει το απόλυτο, η ομάδα του Σφαιρόπουλου, έτσι.
3-3.
Έκανε πλάκα χτες μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ανάγκασε μάλιστα πολλούς φίλους της Φενέρ να φύγουν 4-5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Σάρας βγήκε και είπε και εγώ το ίδιο θα έκανα.
Και εγώ θα βγάλω. Αν έβλεπα αυτήν την ομάδα, λέει και εγώ θα βγάλω.
Ναι,
δεν έκανε. Ενώ η Φενέρ ήταν πολύ καλή στα πρώτα δύο παιχνίδια, χθες κράσαρε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Είναι ακόμα αρχή. Είναι έτσι αυτή η διοργάνωση που όλοι θα κάνουν κουφεσίτες. Θα δεις δηλαδή κάποιες φορές τον τελευταίο, τον προτελευταίο να κερδίζει μια ομάδα που είναι ψηλά πρώτος, δεύτερη, τρίτη. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Θα το ξαναδούμε και άλλες. Είδαμε να την Παρί χθες, είναι οπότε να κερδίζει τον πρωταθλητή Ευρώπης. Μου είχε χθες και 2-2. Όχι μεγάλο δείγμα, αλλά τέλος πάντων είχε κάνει δύο καλές νίκες, δύο άνετες νίκες. Και θα την πάθουν κι άλλοι. Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Θα πούμε και λίγο παραπάνω δύο πραγματάκια αργότερα για τον μπάσκετ. Αυτά και με αυτά να σας πούμε για να κλείσουμε λίγο την εισαγωγή. Είμαστε και λίγο, είπαμε, προσάρμοστοι. Δεν μπαίνουμε σε καλούπια. Θα πάρουμε τα πράγματα μια σειρά. Να σας πούμε ότι έχουμε Τζόνι Παπαζεωρζή εδώ, Γιάννη Παπαγεωργίου και Κριστάο κοντά στα μικρόφωνα της Ερασπρό και να σας πούμε και με ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση 12 λεπτά περίπου του ευρώ μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας erasport@papaker.gr και μέσα από το Facebook, το Messenger ή απροσάρμοστη ελληνικά ή λατινικά στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και πάμε σιγά σιγά, Χρήστο, στην επιστροφή στο πρωτάθλημα, το Σαββατοκύριακο.
Μπαίνουμε, είχαμε μια γρανάπαυση εδώ, τώρα λίγο λόγω των εθνικών ομάδων κάναμε έτσι μια χαλαρουίτα, μια στροφή στην ξεκούραση για λίγο. Αλλά ξαναμπαίνουμε τώρα και πάλι τα κεφαλιακά, το μαζεμένα παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, μέσα του Νοέμβριο, που κλείνει και το Nations League. Είχαμε χθες αρκετά παιχνίδια με ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Κάποια από αυτά είχαν και Έλληνες παίχτες, δηλαδή που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Και ένα μάλιστα από αυτά ήταν εκτός Ευρώπης. Ο Ζήνη, που είναι δανεικός από την ΑΕΚ στον Λεβαδιακό, πέτυχε το γκολ που στέλνει την Αγκόλα στην τελική φάση του Κόπα Αφρικα, ναι. Την κλείδωσε. Νίγηρας Αγκόλα 0-1, τον γκολ ο Ζήνη στο πρώτο λεπτό. Το λέμε αυτό. Δικό μας παιδί είναι. Και τα πήγε περίφημα με ένα δικό του γκολ. Η Αγκόλα έγινε μια ομάδα που κλείδωσε από πολύ νωρίς τη συμμετοχή της στο Κόπα Αφρικά το επόμενο. Ο Ντεσπόντοφ έπαιξε με τη Βουλγαρία, βαριά ήταν όμως 5-0 από την Ιρλανδία και έχασε και πέναλτι του Σπούντοφ, το Κάρι 4. Δεν έχω δει Σερβία που φάγε 3 γκολ. Δεν έχω δει τώρα αν έπαιξαν Μαξίμοβιτς και Μλαντένοβιτς. Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να τα τσεκάρω λίγο αργότερα για να σας πω δύο λόγια παραπάνω. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα παιχνίδια αυτά, γιατί είχαμε CR7, ο οποίος πλάκα στην πλάκα, παιδιά, έφτασε σε αυτό το νούμερο που έμοιαζε εντελώς απίστευτο πριν μερικά χρόνια. Παλιά, όταν παίρναγε στις 100 συμμετοχές, λέγαμε όλοι πώς εγκίνησε. Ήταν ελάχιστοι παίκτες στον κόσμο που κάνανε 100 εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα. Και χθες ο Ρονάλντο, προσέξτε, δεν έκανε απλά 200 συμμετοχές. Είναι παραπάνω οι συμμετοχές του. Έκανε 200, ήταν 200η συμμετοχή στην εθνική Πορτογαλία ως βασικός.
Απίστευτο.
Ξεκίνησε. Δεν μπήκε στο 50, στο 40. Το 75. Βασικός. 200 συμμετοχές ένας άνθρωπος.
Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα του. Έχει γραφτεί στην ιστορία έτσι κι αλλιώς ο Κριστιανό. Λοιπόν, για πάμε στο κείμενο λογοθέτη. Για πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το απέραντο πάρκινγκ της Αθήνας. Γεια σου κείμενο, καλημέρα.
Γεια σου κείμενο, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε αρκετή κίνηση και στο κέντρο, αλλά κυρίως περιφερειακά, και ξεκινάω από τους δρόμους που έχουν περισσότερη κίνηση. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλες δυσκολίες στο Κηφισού, αλλά και στην Αττική Οδό. Πολύ κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Συμφόριζε σε αρκετά μεγάλο μήκος, σε αρκετά μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού. Ο Κηφισός επίσης από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Περιστέρι παρουσιάζει προβλήματα στην κάθοδο και σημαντικές καθυστερήσεις στην άνοδό του από τα Κτέλ μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αθηνών Κορίνθου μεγάλα προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Περιφερειακή Εγάλεο επίσης προς την Αθηνών Κορίνθου αλλά και η Λεωφόρος Χριστού στα δυτικά. Ο Πειραιάς, πολύ δύσκολη μέρα για τον Πειραιά σήμερα. Όλος είναι στα κόκκινα. Από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς Πειραιά ή από την Πειραιώς χαμηλά ξεκινούν οι καθυστερήσεις και μέσα φυσικά στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, στην Ακτή Ποσειδώνα, στην Ομιλίδου Σκυλίτσης, περιμετρικά του λιμανιού και στο κέντρο του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρόλο που λειτουργεί ο δακτύλιος σήμερα, είναι λίγο καλύτερη εικόνα από τη χθεσινή ημέρα. Έχει και πάρα πολλούς ελέγχους από την τροχέα. Όμως η εικόνα δεν είναι και πάλι τόσο καλή. Βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη συμφόρηση στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Πειραιώς. Η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και η Πειραιώς από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια είναι απροσπέλαστες. Έχει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όπως και η Βασιλείος Κωνσταντίνου που είναι όλη στη συμφόρηση και η Βασιλής Σοφία στο μεγαλύτερο της τμήμα. Και μετά από την Αλεξάνδρας μέχρι και το Φάρο του Ψυχικού στην Κηφισίας έχει προβλήματα στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε καθυστερήσεις από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι το Μαρούσι και στη συνέχεια μετά το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Όλη η ευθεία από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι είναι τα αυτοκίνητα κινητοποιημένα. Επίσης, η Αλίμου Κατεχάκη έχει μεγάλα προβλήματα στο τμήμα της από την έξοδο της Περιφερειακής Ημιτού μέχρι τη Μεσογείων και από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρονα. Η Ποσειδώνος, πολλή κίνηση στο ύψος του Ελληνικού μέχρι και το Φάληρο, είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ποσειδώνος. Έχει και κίνηση προς Λιφάδα από την Αλίμου μέχρι και το αεροδρόμιο. Και η Βουλιαγμένη έχει αρκετή κίνηση. Η Βάρης Κοροπίου επίσης πολύ μεγάλα προβλήματα και στα δύο ρεύματα και προς από Ποσειδώνος προς τη Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων αλλά και από αεροδρόμιο προς παραλιακή πάλι. Έχει αρκετές δυσκολίες. Η Εθνική Αντιστάσεως επίσης στη Νέα Ιωνία έχει προβλήματα. Η Πλαπούτα και κυρίως οι δρόμοι που είναι στο όριο του δαχτυλίου. Δηλαδή Μιχαλακοπούλου είναι όλοι σε συμφόρηση. Η Αλεξάνδρας, η Χαμοστέρνας, Καλλιρόης, Αλβητού. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ. Δεν βλέπω βελτίωση με το δαχτυλίο. Λίγο καλύτερα από χθες, αλλά νομίζω πως... δεν είναι άξιο αναφοράς. Δηλαδή τα προβλήματα συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Αυτό το άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε τη ευκαιρία και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, διότι έχει καταφέρει και φτιάξει τουλάχιστον 40 πάρκινγκ, μεγάλα τεράστια. Δεν πληρώνεις μία. Μπαίνεις μέσα σε αυτό το πάρκινγκ, περνάς 5-6-7 ώρες, αράζεις και δεν δίνεις μία. Δεν έχετε κανένα χτυπήσει την πρόσωπη κυρία 7-8-10 ευρώ την ώρα.
Ναι.
Τζάμπα, δωρεάν όλα.
Αλλά έχει βρει λύσεις αυτό.
Τι.
Θα σου βάζει πρόστιμο αν σε δει να πίνεις καφέ.
Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Όμως εγώ θα φτιάξω αυτοκίνητα, θα πω και θα πάρω τηλέφωνο τον Μπάρι. Έχουμε και τους γέρες μέσα.
Σωστό.
Μα κάνουμε ένα πινάκο. άνετα πράγματα, εύκολο, ωραία και χαλαρά. Εύκολο. Λοιπόν, πάμε, time out, επιστρέφουμε.
Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Check this out right here. Dude wanna hate on us. Dude need to ease on up. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up. Turn it up. Live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it, louder, come on. Don't stop and keep me going. Do it, let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
Μισιρλού, αγαπημένο μου, ξεκινάμε το επόμενο. Μισιρλού, ωραίο. Παπ, παπ, παπ. Και ωραίος ρυθμός, ωραία διασκευή. Είναι πολύ ωραία. Είναι ρυθμός. Είναι. Πλαπ, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τρέχουμε λιγάκι να προλάβουμε, γιατί έχουμε να δούμε έτσι στα γρήγορα την τελευταία αγωνιστική, τη χθεσινή, για αυτή τη συγκεκριμένη φάση του Nations League. Είχαμε κάποιους ομίλους ανοιχτούς. Κλείσαμε. Να ξεκινήσουμε. Πρώτη κατηγορία, Σκωτία Πορτογαλία 0-0. Εντάχει να πούμε ότι είχαν αρκετές ευκαιρίες, ειδικά στο τέλος Πορτογάλοι. Δεν σκοράρανε. Είναι η πρώτη φορά που χάνουν βαθμούς. Δεν κάνουν το 4-4 όπως η εθνική μας. Έχουν τώρα μόνο 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Πολωνία-Κροατία 3-3. Αυτή η γκέλα των Πορτογάλων δεν βοήθησε την Κροατία να τους φτάσει. Διότι κολλήσαν και αυτοί με την Πολωνία. Βέβαια, δύσκολο μάτς. 3-3, χορταστικό μενού. Με αποβολή του Λιβάκοβιτς στο τέλος, χωρίς να επηρεάσει την Κροατία, η οποία κράτησε, και με τον Μόντριτς να δηλώνει ότι στα 42 του, όταν θα είναι τότε 42, σχεδόν 42, εκεί, κάπου εκεί πόσο είναι, θέλει να παίξει στο Μουντιάλ του 2026.
Ορίστε.
Δεν σταματάει, δεν τα παρατάει. Που λέγανε όλοι θα κρεμάσει τώρα τα παπούτσια του Νάτο γύρω, δεν. Θα παίξει και στο. Και θα το σκεφτεί. Να δει τι θα κάνει.
Να γυρίσει και δικήπεδα Αμερική, Καναδά, Μεξικό. Εκεί είναι η συνδυοργάνωση.
Βέβαια.
Παρεπιπτόντως, πριν συνεχίζει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να πούμε γιατί αναφέρθηκε στον Κριστιάνο. Έχει κάνει πράγματα και θάματα και ο Λεωνέλ χτες το βράδυ.
Ναι, τα έχω εδώ έτοιμα.
Ξημερώματα.
3 γκολ, 2 ασίστ. Μόνο στο 6-0.
Μόνο στο 4ο γκολ τη Αργεντινή δεν έχει συμμετοχή.
Ναι. Θα τα πούμε αυτά. Αλλά ξεκινήσαμε λίγο με το Euro. Για να πούμε ότι η Πορτογαλία σε αυτόν τον όμιλο έχει την πρωτιά με 10 βαθμούς, δεύτερη Κροατία 7, Πολωνία 4, Σκωτία 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική Πορτογαλία-Πολωνία, Σκωτία-Κροατία. Τέταρτος όμιλος στη Λίγκ 1 και εδώ στη μεγάλη κατηγορία. Ισπανία-Σερβία χαλαρουίτα 3-0. Τρία γρήγορα και άνετα γκολ για τους Ισπανούς, δεν είχαν πρόβλημα πέντε στους Σέρβους. Επαναλαμβάνω, δεν πρόλαβα να κοιτάξω αν παίξαν οι δύο του Παναθηναϊκού. Μαξίμοβιτς που ήταν βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι μαζί με τον Λαντένοβιτς. Ελβετία-Δανία 2-2. Σε φταίει οι Ελβετοί. Πρώτη φορά πήρανε πόντους. Κόψανε δύο βαθμουλάκια από τη Δανία, η οποία ήταν πολύ κοντά στην Ισπανία. Ισπανία 10, Δανία 7, Σερβία 4 και Ελβετία 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική Δανία-Ισπανία. Εδώ ένα ντερμπάκι. Αν κερδίσουν οι Δανείοι, φτάνουν τους Ισπανούς στην κορυφή. Μια αγωνιστική επί το τέλος. Και Ελβετία-Σερβία το δεύτερο παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι για το ποιο θα αποφύγει την τελευταία θέση και τον κατευθείαν υποβασμό. Δεύτερος όμιλος League C, τρίτη κατηγορία που ήμασταν εμείς πέρυσι. Και πέρυσι ήμασταν League C και του χρόνου μπορεί να είμαστε
πρώτη
League
κατηγορία.
Έτσι κατευθείαν, μπαμ, τρένο πήγε η ομάδα. Λιθουανία, Ρουμανία 1-2, εδώ με ανατροπή. 4-4 για τους Ρουμάνους, είναι η μόνη ομάδα μαζί με την Ελλάδα που έχουν κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής. Σε πιο χαμηλή βέβαια κατηγορία, ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω. Κόσοβος, Κύπρος 3-0. Από το κακό στο χειρότερο, παιδιά. Η Κύπρος κάποια στιγμή, πριν 10-15 χρόνια, έκανε μια μεγάλη αναλάμπη και σε συλλογικό επίπεδο με Αποέλ, με ανόρθωση, με παρουσία στο Champions League, με μεγάλες νίκες, με προκρίσεις. Η Αποέλ του Γιωβάνοβιτς είχε κάνει πράγματα και θάματα. Έτσι. Κέρδισε την Ίντερ και είχε κάνει φοβερά πράγματα. Και η εθνική ομάδα επίσης, χωρίς να έχει πάει ποτέ σε μια μεγάλη διοργάνωση. Έκανε κάτι ξεκούδουνες επιτυχίες, κάτι μεγάλες νίκες και ήταν γενικά ένας αντίπαλος που δύσκολα τον έβαζε κάτω και ήταν και στο γύρω-γύρω των προκρίσεων, άσχετα να τα κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει. Τώρα όμως, εδώ και 2-3 χρόνια είναι άδειος ακεί, έτσι. Τρώει πολύ ξύλο, συνέχεια χάνει και με βαριά σκορ και αυτό έχω την εντύπωση ότι οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δική μου άποψη είναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω λίγο τι γίνεται. Στην ξενομανία που έχουν, γεμίσαν τις ομάδες τους ξένους, κόψαν τον δρόμο στον Κύπριο ποδοσφαιριστή να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Παίζουν ελάχιστοι Κύπροι πια στο πρωτάθλημά τους. Είναι όλο μέσα. Ρουμάνοι, Μολδαβοί, Αλβανοί, Αργεντινοί, Βραζιλιάνοι, Ρώσοι, του Θεού τα μάτια είναι.
Και ό,τι φεύγει από την Ελλάδα.
Ναι, και παίζουν ελάχιστοι Κύπροι. Πώς θα έχει πετάει η εθνική ομάδα. Επέμβαση. Παλιά βασίστηκαν στους Κύπρους ποδοσφαιριστές για να κάνουν τις επιτυχίες τους. Τώρα τους πετάξαν στην άκρη. Και παίζουν συνήθως ξένοι. Εδώ να πούμε ότι ανέλαβε Χιμένεθ, τον Αποέλ.
Ναι.
Και είπε, μπορεί να έχω ζήσει μαγικές χρονιές με την ΑΕΚ να είναι πάντα στην καρδιά, αλλά τώρα είμαι 100% Αποέλ. Δεν βλέπω καμία άλλη ομάδα. Μόνο Αποέλ, τίποτα. Νάδα.
Ορίστε.
Εδώ. Άμα τι. Εδώ Λιθουανία, είπαμε, Λιθουανία, Ρουμανία 1-2, Κόσοβο, Κύπρος 3-0. Ρουμανία 12, Κόσοβο 9, Κύπρος 3, Λιθουανία 0. Από τι. Ρουμανία, Κόσοβο, ντέρμπι κορυφής εδώ. Αν κάνουν το διπλό Κοσοβάρι, είδες πως δημιουργούν μετά ένα χάος εκεί μπροστά. Εκεί που σε 4-4 διώχνουν σύψη το φινάλε και λες είμαι άνετος, δεν είσαι άνετος.
Όχι βέβαια.
Μα χάσεις την έδρα σου, θα συνώσεις βέβαια με πλεονέκτημα. Αλλά μα χάσεις...
Σφίγγουν τα γαλάτα.
Του μπάρει το παιχνίδι. Και Κύπρος, Λιθουανία, ευκαιρία για την Κύπρο να πάρει κανένα ποντάκι ακόμα να ανέβει λίγο. 1-10 τα γκολ της Κύπρου, έτσι. Έχει βάλει ένα και έχει χάσει 10. Έχει φάει 10. Τρίτος όμιλος League C πάλι. Αυτό που σας είπαμε προηγουμένως, Βόρεια Ολλανδία, Βουλγαρία 5-0. Χαμένο πέναλτι του Ντεσπόντοφ που έπαιξε βασικός. Ήταν αρχηγός μας στην Εθνική Βουλγαρία. Έχασε και πέναλτι στο 44. Δοκάρι, οριζόντιο. Λευκορωσία, Λουξεμβούργο 1-1. Έχασαν πέναλτι οι Λευκορώσοι, όπως και οι Βουλγαροί. Προηγήθηκαν όμως το Λουξεμβούργο σοφάρισε λίγο πριν το φινάλε. Τελικοπαντασμένα 1, Βόρεια Ολλανδία 7, Λευκορωσία 6, Βουλγαρία 5, Λουξεμβούργο 2. Επόμενη αγωνιστική Βόρεια Ιρλανδία, Λευκορωσία και εδώ ντέρμπι κορυφής. Η διαφορά είναι στον ένα πόντο, αν κάνουν διπλό οι Λευκορώσοι καβαλάνε. Και Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Και αυτό Το μάτς μπορεί να έχει ένα μικρό ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι αν κάνει το διπλό η Βουλγαρία και έρθει χει το άλλο παιχνίδι, θα βρεθεί και αυτή στην πρώτη θέση. Να κλείσουμε την αναφορά μας στα διεθνή με Μέση, που κάνει πάλι πράγματα και θέματα, όπως είπε και ο Γιάννης. Πέτυχε 3 γκολ. Τα 2 βέβαια στο φινάλε, στο 84-86 μαζεμένα, δεν είχε καμία σημασία. Έδωσε και 2 assist. Από τα 6 γκολ στο εντυπωσιακό Αργεντινή-Βολιβία 6-0, είχε συμμετοχή στα 5. Μόνο σε ένα.
Μια χαρά, μόνο το 4 το άφησα πέρυσι.
Πώς γίνεται αυτό?
Να χαλάρωσε και κάτι.
Γιατί λέγαμε για τον Κριστιανό πόσο σπουδαίο παίκτη είναι, αλλά και αυτό. Δεν πω τη λέξη, πώς τον λένε κοντό τέτοιο, ξέρεις. Τι παιχτούρα κι αυτό. Δεν χορτάζει να τον βλέπει, να πούμε. Είναι μερικοί παίκτες, επειδή είναι ευλογημένοι. Δηλαδή έχουν αυτό το άγγιγμα της μπάλας. Είναι άλλο πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, και με θυμώνει αυτό το πράγμα, πώς σκοτωνόμαστε και βιαζόμαστε ο καθένας με την άποψή του να πει ποιος είναι ο κορυφαίος και ο ένας, να κατηγοριοποιήσουμε. Είναι μια ξεχωριστή λίγκα, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημιουργοί, οτιδήποτε, ηθοποιοί. Είναι από μόνοι τους μια ξεχωριστή, ποδοσφαιριστές, γενικά αθλητές, μια ξεχωριστή λίστα, ένα ξεχωριστό στρόφος που μένουν μόνο μεγάλοι.
Ναι.
Δεν μπορείς να πας και να πεις τώρα ποιος είναι λίγο πιο μεγάλος από τον άλλο.
Σωστό.
Γιατί
σωστό.
Είναι διαφορετικές εποχές, διαφορετικές συνθήκες, από άλλο σημείο κίνησης όλοι, αλλά είναι τόσο εκπληκτική το εκπληκτικό ταλέντο, η προσφορά του στην τέχνη, στον αθλητισμό, στις επιστήμες. Δεν μπορεί να τους βάλεις σε 1, 2, 3, 4. Είναι άδικο.
Όχι.
Πάντα. Και λες ότι αυτοί είναι κορυφαίοι, δεν τους αγγίζουμε. Υποκλεινόμεθα στο μεγαλείο, στην ιδιοφυΐα, στο ταλέντο.
Βέβαια είναι τελείως διαφορετικές συγκρίσεις που λέμε Μαραντόνα ή Πελέ, γιατί όντως έπαιξαν σε διαφορετικές εποχές. Αλλά εδώ Μέση, Ρονάλντο περίπου είχαν σχεδόν την ίδια πορεία.
Τι έχει σημασία, μα είναι και δύο μεγαλείο τώρα. Τι θα κάσουμε με τη μεζούρα. Ποιος έβαλε δύο περισσότερα γκολ, ποιος έπαιξε δύο περισσότερα παιχνίδια. Είναι δύο εκπληκτικές περιπτώσεις αθλητών. Τέλος.
Παρεπιπτόντως, γιατί στεναχωρήσαμε τον φίλο μας τον ΑΕΚΖΙ.
Τι?
Λέει, ωραία, είπατε για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ιτήθηκε η ΑΕΚ.
Ναι, δεν
δεύτερη αγωνιστική,
ναι,
του μπάσκετ.
Κατέρευσε τέταρτη περίοδο.
Τέταρτο δεκάλεπτο. 93-74 από τη Βόνη.
Ναι, Σάκο ήταν εκτός εαυτού. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι αρχή της περίοδου. Θα τα έχουν και η ΑΕΚ έχει κάνει σίγουρα ένα βήμα προς τα μπρος σε σχέση με την περσινή της εικόνα, την αρκετά προβληματική. Και οικονομικά νομίζω προσπαθεί λίγο να βρει κάποιο ρυθμό, γιατί είχε πολλά μπαν, είχε πολλά χρέη, είχε γενικά διάφορα θεματάκια. Αλλά απέχει πάρα πολύ ακόμα από το να γίνει ανταγωνιστική απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Με την Κυριακή παίζει με τον Παναθηναϊκό, αυτή την αγωνιστική δηλαδή. Θα μετρήσει τις δυνάμεις της και εδώ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη για το κάτι παραπάνω. Θέλει ακόμα πολλά παραπάνω. Να ανεβάσει το επίπεδο της πολύ περισσότερο από όσο είναι τώρα, για να μπορέσει να πει ότι μπαίνει σφήνα ανάμεσα στους δύο. Και γενικά δεν νομίζω ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει κάποια ομάδα που θα μπορέσει να πλησιάσει τους δύο. Πρέπει να εμφανιστεί ένας πολύ δυνατός χρηματοδότης που να αρχίσει να ξοδεύει πολλά λεφτά και να μοντάρει μια ομάδα με καλύτερους παίκτες που σιγά σιγά κάποια στιγμή μπορεί και να φτάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα είναι τώρα οι άλλοι πάνε με νερομπίστολο και
άλλοι
με πυρηνικά. Δεν έχει καμία σχέση. Να σου πω ότι όσο κάνει ένα ακριβό συμβόλαιο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, του Βεζένκοφ, του Νάντ, μπορεί να κάνει όλοι οι ΑΕΚ μαζί. Και πολύ σου λέω. Στην υπερβολή τα λέω αυτά, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι και λογιστής να κάτσω να τα βάλω. Μην μου στείλει κανείς πάλι κανένα αναχτισμένο για να αρχίσει και μου λέει ότι α, ορίστε, βγαίνει το budget check 4.200.000 και εγώ το υποβάθμισα. Λέω π.χ. τώρα, γιατί έχουν γίνει κάτι τέτοια. Και όταν λέμε κάτι, το λέμε τη ρήμη του λόγου, στο περίπου, να καταλάβει κιόλας τι ακριβώς λέμε. Μιας και κλείνουμε λίγο αυτή την ενότητα με τα ξένα που κάναμε μια αναφορά γενικά στο ξένο ποδόσφαιρο και με αφορμή και με ένα μηνυματάκι που στέλνει πάλι ένας φίλος και απλώς τι φορά έχει έρθει αυτό το μήνυμα, τι γίνεται με τον Μάγκνουσον. Με τον Μάγκνουσον καταρχάς να πω, έλεγα να το πω αργότερα στα μηνύματα, ότι το παιδί έχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Ενώ προπονείται κανονικά, κάποιες στιγμές στο πουθενά πονάει.
Ναι.
Πολύ.
Αυτό θα είναι ψυχολογικό, φαντάζομαι.
Δεν νομίζω να είναι ψυχολογικό.
Λες να υπάρχει
πρόβλημα. Δεν ξέρω. Ενώ λες, κάνει τρεις-τέσσερις προπονήσεις και λες, α, ήρθε η ώρα.
Ναι.
Ξαφνικά πόνος. Πολύ. Πάλι πίσω. Προπονείται εμένα, αλλά πονάει. Νιώθει ενόχληση.
Ναι.
Δεν είναι ακόμα. Και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει επιστρέψει μετά από ένα χρόνο. Δεν έχει μπει ακόμα. Μπήκε μια φράση στην αποστολή. Κόπηκε. Δεν μπήκε δηλαδή στο φιλοαγώνος. Απλά ακολούθησε την αποστολή. Και δεν έχει αγωνιστεί. Και με αφορμή αυτό, για να καταλάβει κανείς ότι η διαδικασία επιστροφής από μια τόσο σοβαρή εγχείρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Πάντα κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά και κάθε περίπτωση ιδιαίτερη. Έβλεπα την περίπτωση του Αλάμπα, της Ρεάλ, παιχτούρα μεγάλη κτλ. Ο οποίος, παιδιά, υπάρχει περίπτωση, διάβαζα τώρα και μου πέσανε τα μαλλιά έτσι. Υπάρχει περίπτωση να μην ξαναπαίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Διότι υποβλήθηκε σε επέμβαση, σε εγχείρηση ρήξη πρόθυρου προστιχιαστού που είχε γίνει πια μάστιγα. Το έπαθε πέρυσι το Δεκέμβρη. Τώρα μπαίνουμε Νοέμβρη σιγά σιγά. Και δυστυχώς έπαθε ζημιά και ο χόνδρος. Έχει διαλυθεί το γονατό του. Έχει καταστραφεί ο χόνδρος. Έχει σπάσει κυριολεκτικά. Θα ξαναμπεί μάλλον χειρουργείο. Αλλά και χειρουργείο να ξαναμπεί από ό,τι φαίνεται δύσκολο θα ξαναπαίξει μπάλα. Έχει μεγάλη ζημιά δηλαδή. Οι τραυματισμοί είναι απρόβλεπτοι, είναι δύσκολοι, δεν είναι έτσι εύκολο. Παρότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και παλιότερα, εγώ θυμάμαι ένα πρόστιο χιαστό, τελείωνε. Δεν είχε καμία τύχη να ξαναπαίξει μπάλα.
Ναι.
Εδώ καμιά φορά ένα απλό μηνίσκο και σ' άφηνε μισή σεζόν έξω. Που τώρα τον καθαρίζει και 10 μέρες ξαναπαίζει. Έτσι. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη. Είναι και τα μοσχεύματα και εδώ και οι τεχνικές είναι πολύ ανώτερες σε σχέση με πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο ισχυρόπλο γίνεται η επιστήμη, η ιατρική, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που και ακόμα και η επιστήμη σηκώνει το χέρι ψηλά, όπως τώρα με τον Αλάμπα. Έχει διαλυθεί τελείως το γονατό του. Ο χόντρος έχει σπάσει. Και τρίβονται τα κούκαλα μεταξύ και πονάει αφόρητα, δεν μπορεί να πατήσει. Και κινδυνεύει τώρα ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης που έχει φτάσει στο επίπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης,
ναι,
να μην ξαναπαίξει ποδόσφαιρο εξαιτίας μιας άτυχης στιγμής, ενός στραβοπατήματος. Και με αφορμή ένα μηνυματάκι ενός φίλου, γιατί είπαμε για το μπάσκετ, δεν είπαμε όμως ποια είναι τα επόμενα παιχνίδια. Είπαμε μόνο για τον Παναθηναϊκό που παίζει μεθαύριο Πέμπτη με την Ρεάλ Μαδρίτης, στη Μαδρίτη, σε μια άτυπη αναβίωση του περσινού τελικού. Να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός την επόμενη ημέρα,
Παρασκευή,
παίζει στην πόλη. Δύσκολο μάτς με την ΕΦΕΣ, η οποία είναι μια ομάδα που του μοιάζει αρκετά υπό την έννοια ότι έχει αλλάξει αρκετούς παίκτες και είναι σε μια
μεταβατική περίοδο.
Δηλαδή προσπαθεί να βάλει μέσα στο παιχνίδι της και καινούριους παίκτες. Τον Ολυμπιακό, ναι, μεν Ντόρσε και Βενζέκοφ είναι παλιοί, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι και καινούργιοι παίκτες, γιατί επιστρέφουν μετά από ένα. Νομίζω μετά από 2 χρόνια, ο Βεζένκοφ μετά από 1. Πάντα υπάρχουν κάποιες λεπτές ισορροπίες στις ομάδες. Δεν είναι άιντε επειδή ξέρω τα καταδόκια. Προσαρμόζεσαι βέβαια πιο γρήγορα, αλλά πάντα όμως είσαι μέχρι ένα βαθμό καινούριος παίκτης όταν έχεις λείψει 2 χρόνια και 1 χρόνο. Έτσι. Δεν έλειψες ένα μήνα. Θέλει λίγο μια προσαρμογή σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα να πούμε Μπαρτσελόνα-Μονακό, ένα παιχνίδι στην Ευρώπη.
Ένα και καλό.
Ένα Μπαρτσελόνα-Μονακό, έτσι. Okay. Είναι 2 ομάδες που είναι γουαναμπή και οι δύο. Δεν είναι grand favori, αλλά είναι και οι δύο στο γύρω-γύρω. Να μπουν τετράδα. Γιατί θεωρητικά στο μυαλό όλων μας, θεωρητικά πάντα, με βάση την εικόνα που λέγαμε πιο πριν, λέγαμε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ. Είναι τα πιο σίγουρα στοιχήματα για την τετράδα. Η Ρεάλ όμως αποδεικνύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον όπως πάει ότι μπορεί και να χαλάσει αυτή η τετράδα. Η Φενέρ χθες που πήγαινε πάρα πολύ καλά μας κλώνησε γιατί έκανε πολύ κακή εμφάνιση. Ο Παναθηναϊκός επίσης κακή εμφάνιση. Και ο Ολυμπιακός πιο πριν δεν έπειθε, νωρίς είναι ακόμα. Αλλά η Μπαρτσελόνα και η Μονακό σε δεύτερη ανάγνωση είναι δύο ομάδες που μπορεί να σπάσουν αυτή την τετράδα και να προχωρήσουν. Και έχει δίκιο ένας φίλος να πούμε, αφού είπαμε τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο, να πούμε και στο μπάσκετ. Έτσι. Άλμπα Βερολίνου Βιλερμπάν 84-79. Όπως είπαμε, Φενέρ Ερυθρός Αστέρας 57-76 με μεγάλη διαφορά. Έτσι. Με 19 πόντους. 19 πόντους. Δεν είναι δηλαδή ότι στον πόντο στο σουτ. Μιλάμε για αποκεφαλισμό. Μακάμπι Τελαβίβ Ανατολού Εφές 93-91 με επιστροφή από αρκετά πίσω. Η Μακάμπι έκανε αντεπίθεση και κέρδισε. Ολυμπιακός Αρμάνι Μιλάνο 89-68, εδώ πολύ άνετη νίκη με πολύ καλή εμφάνιση. Βίρτους Μπολόνια Ζάλγκιρις Κάουνας 68-71 διπλό.
Μέχρι στιγμής η Βίρτους είναι η απογοήτευση.
Καλά είναι, κλασικής Βίρτους και Αρμάνι, ιταλικές ομάδες, τα λέγαμε και χθες.
Ναι.
Πολύ soft ομάδες. Με κάποιο τρόπο λεφτά, προπονητάρες, συμβόλαια, budget, ρόστ και μια τρύπα στο νερό. Δεν μπαίνουν επί της ουσίας ποτέ. Πέρσι η Αρμάνι έκανε μια καλή πορεία και η Βίρτους κάποια στιγμή φάνηκε ότι μπορεί να, αλλά δεν. Κρασάραν την κρίσιμη στιγμή και γεια σας. Μπασκόνια Ρεάλ 76-72. Είπαμε πέμπτη ήττα για τη Ρεάλ σε 8 τελευταία παιχνίδια. 8 επίσημα παιχνίδια μάλλον φέτος σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Παρί Παναθηναϊκός 84-80, η ιστορική νίκη την Παρί, η πρώτη της στη διοργάνωση, είναι νεοφώτιστη. Και πρώτη νίκη και για την Παρτιζάν, νίκησε την Μπάγεν 86-78 στο Βελιγράδι. Το είπαμε και αυτό, αμαρτία που έχουμε.
Έχουν οπότε καθαρίσει με τα πάντα, οπότε πάμε στα πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Μαγεία, επίδειξη δύναμης μέσα στο σεφ από τον Ολυμπιακό που συνδύασε θέαμα και ουσία χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο στους Ιταλούς. Σακ ατάκ, τρομερός ο Σάκιλ Μακέσικ, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους, όσους και ο Βεζένκοφ καταλήτης ο ΠΑΠ, κλειδί ο Παπα-Νικολάου για να καθαρίσει το μάτς. Η αρμάδα του Μπαρτζόκα από νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Πνίγηκε στον Σικουάνα το θεματάκι για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς λύσεις και με κακή αμυντική συμπεριφορά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Ευρωλίγκα. Μόνο ο Λεσόρ επέπλεψε από την ομάδα του Αταμάν. Οι Γάλλοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των πράσινων και την υπεροχή του στα επιθετικά rebound. Ο Ολυμπιακός στην ελίτ του κόσμου. Ο Guardian συμπεριέλαβε τον Κοστούλα στη λίστα με τους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Φιλίου. Χαμός στις Βρυξέλλες με τις ερυθρόλευκες κούπες. Ενώ όλοι μέσα, Τσικίνιο, Μαρτίνες και Γουίλιαν μπαίνουν σήμερα στις προπονήσεις. Παναθηναϊκός, Σπόραρ vs Γερεμέγεφ, το δίλημα του Αλόνσο για τον Αντιοανίδη στην Κρήτη αλλά και στα επόμενα παιχνίδια με Τσέλσι και Άρη. Μπάτλοκ, συγκλονιστικό βίντεο των πράσινων για τον αδικό χαμένο ποδοσφαιριστή. ΑΕΚ αλλαγές από Ριμπάλτα, τα δύο γραφεία του Καταλανού σε Σπάτα και Νέα Φιλαδέλφια, η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του Καρβουνίδη και ντέρμπι εν όψη. Ο Αλμέιδα υπολογίζει Γκαρσία και Μαρσιάλ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ με Τόμας είναι αλλιώς. Άρης γεύμα ενότητα, Super League 1, όφη αποθέωσε τον Δέλα. Ο Ράσταβας έτσι που ανέλαβε την ομάδα της Κρήτης. Ελπίδες Κροατία Ελλάδα 3-2, αποκλεισμός από το Euro. Θα αναφερθούμε και σε αυτό γιατί πήγαμε να κάνουμε την ανατροπή.
Από 2-0, 2-2 με την κόλληση. Πάπαμε καθυστερήσει πρώτο μηχρόνο, αλλά φάγαμε τον κόλλο στο τέλος και γεια σας. Θέλαμε μόνο νίκη βασικά, δύσκολο.
Και διεθνή ο Τούχελ στον πάγκο της Αγγλίας.
Δήμο, και κλείσαμε την Sport Day. Πάμε τώρα στη Live Sport. Δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά τα του Ολυμπιακού, οργία σε νέο σόου Βεζένκοφ. Με Μπαρτζόκας Μπόλ, Ολυμπιακός ισοπαίδωσε την Αρμάνη 89-68 και μπήκε με το δεξί στη διάβολο εβδομάδα. Δίπλα πάλευε μόνος, τραγικός ο Παναθηναϊκός, έχασε από την Πάρη 84-80, δεν γινόταν τον σώσιο συγκινητικός Λεσόρ. Αυτός είναι ο μόνος που πάλευε. ΑΕΚ καθίζει στο φινάλε και ήταν 93-74 στη Βόνη για το Basketball Champions League. Θέμα το αβέβαιο βέλον του Βαγιανίδη, όπως λέει η εφημερίδα, επίκειται ραντεβού. Τα ερωτηματικά ενώ Ψηρακλείου και το ενδεχόμενο μεταγραφής. Το πρόβλημα Αλόνσο στα άκρα Τσάμπιονς και σε αυτό είδες πως τα φέρνει η ζωή. Είχε τρία δεξιά μπακ ο Παναθηναϊκός και είχε ξεμείνει μένα. Είχε και δύο αριστερά που έλεγες και δύο έναν διεθνή Γερμανό, πρώην διεθνή τέλος πάντων, είχε φέρει από καλή ομάδα Άιντραχτ και δεν μπορεί να παίξει. Είναι ακόμα έτοιμος, έτσι. Και είχε όντως πρόβλημα εκεί σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, 1100 εισιτήρια για το Μάλμε. Με κόσμο Ολυμπιακό στην Σουηδία. Έχουμε και πάρα πολλούς ομογενείς εκεί, οι οποίοι σίγουρα θέλουν να πάνε να δουν την ομάδα. ΠΑΟΚ Ντέγια Σορετήρε εκτός κανονικά ο Κοτάρσκι. Άρες 3 εβδομάδα φωτιά. Ράσταβατ θέλω να πετύχω στον Όφι. Ηρακλής επιστροφή στο Καφτανζόγλιο. Είναι τα άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Λαϊσπορ. Οπότε κάνω πάσα και πάμε από πρωταθλητή.
Πάμε στο πρωταθλητή. Ραψοδία, NB Thrillos, μάθημα δεύτερο στα ιταλικά. Αποθέωση του μπάσκετ από την ομαδάρα του Ολυμπιακού που ισοπαίδωσε στην Μιλάνο. Μπαρτζόκα ελέγξαμε το παιχνίδι, αλλά θέλω μεγαλύτερη διάρκεια. Σε άλλο θέμα, Next Generation, στα 60 μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως, Κοστούλας και Γιαμάλ μαζί. Στην ίδια λίστα και ο άλλος στάρ της Μπαρτσελόνα, Κουμπαρσί, ενώ γκολ και με την Ελπίδα απέναντι στην Κροατία, όπως και ο Μπακούλας. Κόκκινος Γαλαξίας, το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψαν 7 παίκτες. Ποιοι είναι οι 17 μεταγραφές της Ακαδημίας από Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Αγρίνιο και πολλές σχολές στην Αττική. Και έτοιμοι Βίλιαν Ζέλσον, Τσικίνιο, σε πλήρες πρόγραμμα από σήμερα και οι τρεις εν ώψη της συνέχειας. Στη τελική ευθεία ο Γιαζίτζη για τον ντεπούτο του. Αυτά είναι τα θεματάκια του πρωταθλητή.
Και πάμε στην εφημερίδα Φως στο Σπορ. Θρυλικό Χαρμάνι, άρωμα νέου Ολυμπιακού και θρίαμβος 89-68 επί του Μιλάνου. Καταπληκτικοί οι Πειραιώτες δείχνουν να έχουν βρει ρυθμό στο τελευταίο διάστημα και συνδυάζουν την ουσία με το θέμα στο παιχνίδι τους, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο στο ΣΕΦ. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πιο κάτω, πνίγηκε στο Σικουάνο. Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στην επίθεση, νοθρός στην άμυνα και έχασε τη Γαλλία 84-80 από την Εφόντη στην Ευρωλίγκα Παρί. Επόμενο μάτσα αύριο στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Σιλά ο επόμενος η βεβαιότητα στο Ρέντι ότι ο 18χρονος Αφρικανός επιθετικός K19 σύντομα θα χτυπήσει την πόρτα της πρώτης ομάδας. Στην Αγγλία θα έπαιζε τώρα αν δεν είχε πρόβλημα με την κάρτα εργασίας. Και ο έτερος Αφρικανός Γιουσού ξεχωρίζει ήδη με τους μικρούς. Με ψηλά το κεφάλι η Εθνική Ελπίδων τα έδωσε όλα για να περάσει τα play-off του Euro. Αλλά έχασε από την Κροατία με 3-2 και δεν τα κατάφερε. Με Τούχελ στο ΆΚΑ, συμφωνία της Αγγλικής Ομοσπονδίας με τον Γερμανό τεχνικό για να λάβει την εθνική. Με πρώτο παιχνίδι αυτό κόντρα στην Ελλάδα. Βέβαια, πληροφορίες είναι αντιφατικές. Η πλειοψηφία των αγγλικών μέσων λέει ότι θα αναλάβει 1η Γενάρη.
Και
στα επόμενα δύο παιχνίδια θα συνεχίσει ο Λι Κάρσλεϊ να οδηγεί την ομάδα στα μάτια δηλαδή με την Ελλάδα και με την Ιρλανδία στο Wembley.
Αθλητική ώρα των σπόρων, τελευταία εφημερίδα. Αποφασίζει για τον Φόρο. Πιερό επιστρέφει φορτσάτο στην Αθήνα με 2 γκολ σε 2 μάτς. Ο Γκαρσία έχει πατήσει γκάζι και ο Αλμέιδα καλείται να κάνει την δύσκολη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν άντεξε ως το τέλος. Σε άλλο θέμα, η ΑΕΚ ιτήθηκε 93-74 στη Βόνη για την δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Για την πρόκριση απόψε στις 7 η ΑΕΚ στην Λετωνία. Φαντάζομαι γράφει για την ομάδα βόλεϊ των γυναικών, έτσι,
ναι,
που αγωνίζεται. Ενώ σούπερ εμφάνιση τους 300 με την Αλβανία έπαιξε χθες ο Κοϊτά με την Μαυριτανία και επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε time out. Επιστρέφουμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
I keep it low in the end zone. Love to say.
Kiss and Tell, καλώς ο Brian Ferry, καλό η Roxy Music, ωραία η σύμπραξη, αλλά παιδιά, πάει και 14 και 20 πρέπει να κλείσουμε, με, να ανοίξουμε, ναι. Βάλουμε παρέα, στην παρέα μας τον Μπάρι, οπότε να πούμε και δύο κουβέντες. Δεύτερο ημίχρονο, τη περίφημη Περισλάτης και περισπέδαση της εκπομπής «Η Απροσάρμοστη», Κώστας Παγιός τώρα στην κονσόλα των ήχων, αντί για το Στήριο Καμπουρόπουλο. Οπλίστε, πυροβολήστε, τα μηνύματα είναι ανοιχτά. Μηνυματιέρα στο 54160 περιμένει τα δικά σας μηνύματα, έχουμε κάμποσα. Στην αλληλογραφία σήμερα παραδόξως έχουμε ανομβρία, λίγα πράγματα ελάχιστα, ενώ τελευταία βομβαρδίζεται εκεί κατά ρηπάς. Ενώ βέβαια έχουμε την κανονική και πλούσια ροή μας στο Facebook, στην σελίδα μας, ή Απροσάρμοστη, στα ελληνικά, στα αγγλικά, που μας τη γράφετε στις δύο λεξούλες, μας βρίσκεται. Γράφτε τα μηνυματάκια σας και τα υποδεχόμαστε. Θα σχολιάσουμε μετά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και μέσα από αυτά θα έχουμε την αφορμή να πούμε και δύο λόγια παραπάνω για το μετανό που θα βάλετε εσείς στην κουβέντα μας. Παρεπιπτόντως, πάλι είπες.
Παρεπιπτόντως, γι' αυτό
και
το
στο
λέω.
Και στο χώνιο ο φίλος εδώ πέρα λέει. Πόσες φορές την ημέρα λέει θα λες παρεπιπτόντως.
Γι' αυτό το λέω.
Indeed, που λέει και ο άλλος.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είδες το κομίτι που πέρασε χθες. Στον αττικό ουρανό.
Όχι.
Ούτε εγώ. Δεν είχαμε ενημερωθεί και δεν θα τον ξαναδούμε.
Αμάν, είχαμε τέτοια θέματα.
Ο κομίτης του αιώνα περνάει μία φορά στα 80.000 χρόνια.
Έρας, και δεν μας πήγαν άνθρωπος κοντά.
Δεν ενημερώσανε να δούμε τον κομίτη, ρε παιδιά. Ήταν ορατός, λέει, στον αττικό ουρανό, χθες.
Οι αρχαίοι, λέει, όταν βλέπανε κομίτες, το θεωρούσαν πολύ κακό σημάδι.
Ναι, κακό σημάδι.
Αγριευόντουσαν. Κάτι γίνεται εδώ, δεν μας αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, στο ποδοσφαίρο τώρα είπαμε πάμε σε προετοιμασία για τα παιχνίδια της Κυριακής. Γιατί έχουμε μεγάλο ντέρμπι. Ξεκινάμε από αυτό. Πολύ μεγάλο ντέρμπι, ντέρμπι δικεφάλων. Οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές, ο περσινός ΠΑΟΚ και ο προπέρσινος.
Και η προπέρσινη.
Η ΑΕΚ. Συγκρούονται στα Φιλαδέλφια, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής. Άρα εκεί θα επικεντρωθούμε τις επόμενες μέρες, τώρα που γυρνάνε και διεθνείς. Οπότε ουσιαστικά οι ομάδες θα μπουν στην τελική ευθεία για την προετοιμασία τους. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια θεματάκια που να έχουν προκύψει με τραυματισμούς διεθνών. Δηλαδή, όλα μοιάζουν να είναι καλά. Δεν έχουμε ακούσει ότι έφυγε κάποιο από την ομάδα του, πήγε να παίξει με την εθνική του και γύρισε έχοντας πρόβλημα τραυματισμού. Άρα δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι. Και αυτό είναι καλό για όλους. Είναι καλό να έχουν προπονητές όλα τα όπλα στη διάθεσή τους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα αποφασίσει ο Αλμίδα να βάλει τον Μαρσιάλ στην εξίσωση, γιατί τώρα έχει κλείσει αρκετές προπονήσεις. Πάντα όμως έχουμε στο μυαλό μας ότι ένας παίκτης που είχε να παίξει σχεδόν 10 μήνες μπάλα, όχι σχεδόν, παραπάνω από 10 μήνες, νομίζω αρχές Δεκεμβρίου ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε, είτε επίσημο είτε φιλικό, οπότε σίγουρα χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο διάστημα προσαρμογής, ειδικά όταν άλλαξε και ομάδα, άλλαξε και ποδοσφαιρική χώρα και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τον περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει σε ένα ντερμπί. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Τι βλέπει στην προπόνηση, πότε κρίνει ότι είναι έτοιμο, τι δίνει τα εργομετρικά, τι λέει και ο παίχτης. Ξέρεις, όλα αυτά είναι ένα συνδυασμό. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τον δούμε σιγά σιγά, γιατί είναι ένα παίχτης με τεράστιο βιογραφικό, πολύ μεγάλο όνομα, με πολλά ερωτηματικά όμως δίπλα, γιατί η αγορά μίλησε όταν έμεινε ελεύθερος από την Manchester United. Δεν ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του καλές ομάδες από την Ευρώπη. Το ρίσκο ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Ένα ρίσκο το οποίο δέχτηκε και το πήρε η ΑΕΚ με ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο για τα ελληνικά δεδομένα. Ο χρόνος θα δείξει, θα δικαιωθεί και θα έχουμε την περίπτωση ενός πολύ καλού ποδοσφαιριστή που βοηθάει την ομάδα που τον εμπιστεύτηκε ή άλλη μια άδεια σακούλα, άλλη μια περίπτωση που κάποιος ήρθε εδώ απλά και μόνο για να κολλήσει κάποιο ένσημα και να συνεχίσει μετά τον αγροτουρισμό του δεξιά και αριστερά, ουσιαστικά έχοντας βάλει τέλος στην καριέρα του. Είναι πολύ μικρός για να μπει σε αυτή την ηλικία, δεν είναι καν 29 χρονών ο Μαρσιάλ, οπότε ευχή δική μας είναι να είναι στην πρώτη κατηγορία, να είναι ένας που πραγματικά θα έρθει και θα βοηθήσει το πρωτάθλημά μας να αναβαθμιστεί. Το Παναθηναϊκό ετοιμάζεται για ένα δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα του Όφη στο Ηράκλειο, με καινούριο προπονητή, το Ράσταβατ. Θυμίζουμε Ο Ράστα Βέτσα ήταν ο προπονητή του Αστέρα Τρίπολη τη ομάδα που κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του πρωταθλήματο στην Πρεμιέρα μέσα στο ΑΚΑ με την νίκη του 1-0. Και γενικά ένα προπονητή που έχει καλά αποτελέσματα, είτε ω προπονητή τη Ξάνθη είτε ω προπονητή του Αστέρα. Γενικά έχει καλά αποτελέσματα με τον Παναθηναϊκό. Μια καλή παράδοση, συμπαθητική θα έλεγα. Τώρα Γιάννη, το προετοιμάζεται είναι τρόπος του λέγει, έτσι, ναι, διότι λείπουν πάρα πολλοί παίκτες.
Έχει αποφασιστεί μετά από ότι θα γίνει η κηδεία του.
Όχι, ακόμα είναι αδιευκρινίστο, τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί. Πιθανότητα οι άνθρωποι που χειρίζονται αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχει μια πολύ συχνή επικοινωνία του Παναθηναϊκού και με τις δύο οικογένειες του ποδοσφαιριστή, δηλαδή και με τους γονείς και τα αδέρφια του, αλλά και με την κοπέλα του, που έχει την ευθύνη της ανατροφής του παιδιού τους. Δεν υπάρχει κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή. Η θεωρητική προσέγγιση την περασμένη εβδομάδα ότι θα γίνει τέλος αυτής της εβδομάδας. Μετά την Πέμπτη, μετά την Παρασκευή. Μετά την Σάββατο δεν ξέρουμε, γιατί είπαμε ότι η διαδικασία να φύγει από εδώ ισορρός, να πάει σε ένα άλλο κράτος. Να έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα διαδικαστικά με τις ιατροκρατικές εκθέσεις στο λογικές το ένα τ' άλλο. Εντάξει, είναι
μια χρονοβόρα διαδικασία.
Ναι, δεν είναι κάπου. Κάπου μπορεί να σκαλώσει ένα χαρτί και να σε πάει λίγο πίσω. Θα το δούμε. Πιστεύω σήμερα, αύριο να ξέρουμε. Γιατί είναι και ένα θέμα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό με ποια έννοια. Πέρα από το ηθικό κομμάτι, το ότι θα είναι, ξέρεις, ήταν δύσκολη ώρα, η ώρα της ταφής, θέλουν και πάρα πολλοί παίκτες να πάνε στην Αγγλία. Και παρότι έχουν παιχνίδι την Κυριακή και δύσκολο παιχνίδι. Άμα θελήσει ένα παίκτη να πάει, δεν μπορεί να το πει.
Δεν μπορεί να του πει, δεν θα πας επειδή έχουμε αγώνα. Σε μια στιγμή αποχαιρετισμού ενός φίλου, ενός
συμπαίκτη. Είναι ανθρώπινο, παιδιά. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Μετά είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε άνθρωποι.
Πάμε στο Μαρινίο, 9 και 20 η ώρα. Πάρης Ποντίκας με τον καλεσμένο του. Γεια σου, Πάρη. Καλημέρα.
Γεια σου, Μαρινίο.
Καλημέρα, Χρήστο. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο τροχούς και συγκεκριμένα για τη δημοφιλή κατηγορία των scooters. Εσείς ξέρετε τι είναι τα adventure scooters και σε τι διαφέρουν από τα κανονικά?
Όχι.
Εμάς ρωτάς.
Όχι. Δεν είστε φίλοι των δύο τροχών.
Εντάξει, παλιά οδηγούσα, αλλά μέχρι εκεί. Παλιά, πολύ παλιά.
Σκούτερ, 50.
Παπάκι είχα εγώ, παπάκι. Ένα ωραίο παπάκι εκεί, χοντάκι, σκυλί του πολέμου. 50. Που τράβαγε όμως την άνοιφο. Μάλλον 72 ήταν, λάθος.
Το 72, ήταν πειραγμένο.
Το είχε πειράξει ο κότερος, Πάρη, το είχε πειράξει.
Είδες λοιπόν που οδηγούσε.
Ναι, παλιά όμως, μιλάμε τώρα από πραγμνιούς εδώ και βάλε.
Δεκαετία 80-90.
Ναι, 80, δεκαετία το 80.
80. Λοιπόν, περισσότεροι νομίζω έτσι, τουλάχιστον στην ηλικία μας, είχαμε μπει στους δύο τροχούς. Και ίσως και να παραμέλησαν πολλοί να αλλάξουν το δίπλωμά τους, δεν πήγανε ποτέ. Είχαν δηλαδή 50 και οδηγούσαν μεγαλύτερη μηχανή. Όμως τα πράγματα στις μοτοσυκλέτες έχουν αλλάξει και βλέπουμε συνέχεια καινούργια μοντέλα. Ειδικά τώρα που επιτρέπεται να οδηγείς με δίπλωμα αυτοκινήτου μηχανή μέχρι 125 κυβικά εκατοστά. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο το Σάλτα. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα.
Καλώς τα ζόρι μας. Καλώς τον Νικολάκη.
Από παραδοσιακό έχει κανένα νέο να μας πει?
Θα σας πω.
Λέγε Νικόλα, λέγε, τι μαθαίνεις? Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε τίποτα? Τι βλέπεις τους? Άστα τα διτροχάκια.
Είμαι λίγο, δεν θα έλεγα αισιόδοξο.
Γιατί μωρέ φαγώθηκες κι εσύ? Όλοι φαγώθηκαν, όλοι δεν είστε αισιόδοξοι.
Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή να σου πω να έχω διατελέσει στο υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Παναθηναϊκού.
Ναι, οκ. Εμένα μου το λες.
Τον ξέρεις καλά. Οπότε, για να μην πω πολλά, θεωρώ ότι πρέπει να κοιταχτούν από μέσα πρώτα στον Παναθηναϊκό και μετά απ' έξω.
Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, δεν έχει και άδικο το πράγμα.
Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι,
γενικά στην Ελλάδα έχουμε πολλά θέματα στο γύρω-γύρω, στο μέσα-μέσα, να ξέρεις.
Έτσι, ακριβώς.
Χρόνια τώρα. Ο λεγόμενος περίγυρος.
Οι κατάλληλες επιλογές κάνουν και τις σωστές ομάδες και η διαχείριση σωστή επίσης είναι αυτή που κάνει την ομάδα να φεύγει μπροστά. Από εκεί και πέρα, ας πάρουν τις αποφάσεις τους και ας προχωρήσουν. Αρκεί να ξέρουν σε τι πρόσωπα εμπιστεύονται την ομάδα.
Σωστό. Πάμε αυτό που λες.
Και δεν εννοώ κατά ανάγκη προπονητικά.
Ναι, ναι, αυτό ξέρουμε κι εμείς. Είπαμε ο περίφημος περίγυρος κάθε ομάδας.
Όλα αυτά θέλει προσοχή πάρα πολύ. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη από την εποχή που ήμουν εγώ, από το 18 από τότε, και δυστυχώς δεν φαίνεται να σταματάνε τα λάθη αυτά. Δυστυχώς η ιστορία δεν τους διδάσκει και συνεχίζουν.
Πάμε, adventure scooters. Τι είναι τα adventure scooters?
Είπατε για Honda, δεν είπατε πριν ο Χρήστος τι έλεγε, ότι είχε οδηγήσει η Honda?
Ναι, ναι, Honda
παπάκι. Το παπάκι, τα 75 τότε που τα φτιάχναμε με τα κίτα περίεργα.
72.
Νομίζω 72, ναι. Αν θυμάμαι καλά, 72
ήταν. Ναι,
αλλά...
καλά θυμάσαι.
Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ναι.
Λοιπόν, σε Honda θα μείνουμε κι εμείς, αφού αυτό είπες κι εσύ. Και πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν, μέχρι κάποιος να τους δείξει, λένε κάποιοι, τι είναι αυτό που τελικά θέλουν. Η Honda λοιπόν έδειξαν τι είναι αυτό που δεν ήξεραν, ότι ήθελε μια μεγάλη ομάδα αναβατών μηχανών, δημιούργησε έτσι μια νέα κατηγορία, στην οποία δραστηριοποιούνται, όπως φαίνεται, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι μοτοσυκλέτες. Εδώ κάποιοι το χαρακτήρισαν, το ADV το 350, ένα ξεχωριστό μοντέλο της Honda, σαν ένα δίτροχο SUV.
Τόσο καλό είναι δηλαδή.
Οπότε ναι, ξεφεύγουμε από την κλασική εικόνα που έχουμε των σκούτερ.
Λοιπόν, για βάλαμε, εγώ που είμαι άσχετος, για βάλαμε λίγο στο κόλ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, τι είναι αυτό?
Για να καταλάβει ο κόσμος, θα μιλήσω κι εγώ, να σας πω ότι έχουμε συνηθίσει τα σκούτερ να είναι έτσι για την πόλη. Αυτό είναι ένα σκούτερ το οποίο πηγαίνει και έξω από αυτή. Δηλαδή μπορείς να πας και σε κομματόδρομο.
Είναι και εντός και εκτός διαδρομής. Είναι και εντός και εκτός
διαδρομές. Adventure. Αυτό είναι η διαφορά, ας πούμε. Και η Honda νομίζω ήταν η πρώτη που το έκανε, Νίκο.
Ήταν η πρώτη που το έκανε και αυτή δημιούργησε την κατηγορία αυτή και τώρα ακολουθούν σιγά σιγά όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, αλλά η Honda ήδη όμως εδώ και πολλά χρόνια έχει βγάλει το μεγάλο σκούτερ, το XADV, το 7,5, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά εμπορικά και έτσι τώρα αποφάσισε τα τελευταία δύο χρόνια να βγάλει στην αγορά το μικρό, το ADV απλά, το 350. Και βέβαια έχουν μια σχεδιαστικά, η συγγένειά τους είναι αναμφίβολα πολύ μεγάλη.
Γιατί ο κόσμος επιλέγει τα σκούτερ και δει αυτά που μπορούν να πάρει και στον δρόμο?
Το λες και δεν το λες σκούτερ. Δηλαδή πολλοί που το βλέπουν. Ναι. Και πήγε και οδηγικά, όταν θα ανέβεις πάνω σε ένα καθίσεις πάνω, η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική από το σκούτερ. Δεν είναι σκούτερ, είναι μια μηχανή. Μπορεί να είναι αυτόματο σαν τα σκούτερ, αλλά εδώ πέρα κυβότιο και μηχανή είναι ένα πράγμα, είναι ενσωματωμένο σε σχέση με τα κλασικά σκούτερ ή το άλλο, το μεγάλο, το XADV, που είναι διαφορετικά αποσπόμενα. Εδώ πέρα είναι ένα πράγμα, οπότε είναι πιο συμπαγές το όλο σύστημα.
Ναι. Εγώ τουλάχιστον από τον κόσμο που οδηγεί σκούτερ, τα επέλεγαν γιατί είναι αυτόματα, γιατί είναι, μπορούν και παίρνουν τα δύο άτομα και έχουν και αποθηκευτικούς χώρους και επίσης έχουν και αυτό που σε προστατεύει από το νερό.
Δηλαδή, όπως και το κάνουμε, υποδιά κάτω και λοιπά, το πάτωμα και όλα αυτά. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα σκούτερ έτσι κι αλλιώς είναι καλύτερα σαν κατασκευές από τα παπιά.
Εμένα ξέρεις τι με φόβιζε, Νίκο? Η μικρή ρόδα, δεν ξέρω, δεν μου δίνει μια σιγουριά. Δεν ξέρω αυτή η μικρή ρόδα.
Πλέον, οι ρόδες μικρές είναι τώρα στα πολύ μισά, λίγα κυβικά, στα χαμικρά κυβικά, τύπου Βέσπα δηλαδή, οι ρόδες και έτσι. Τώρα αυτά έχει 15 τροχούς, δεν έχεις κανένα θέμα, οπότε είσαι μια χαρά και για να βγεις και εκτός εδάφους, εκτός ασφάλτου διαδρομή.
Έχει δίκιο ο Χρήστος σε αυτό που λέει για τις μηχανές οι οποίες έχουν μικρούς τροχούς.
Βέβαια με τους μικρούς τροχούς μην ξεχνάμε ότι μπορείς και λύσεσαι πολύ καλύτερα, έτσι.
Ναι, μέσα στην πόλη όντως.
Και να σχολιάσουμε με τους μικρούς. Παιδιά, μιας και το λέμε αυτό για τις λακκούβες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον δρόμο, τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, περνάνε τώρα οπτικές ίνες, είναι όλοι οι δρόμοι διάτριτοι. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, με το οποίο θα ασχοληθώ, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Συνέχεια ο καθένας να κάνει έργα και να ανοίγει το δρόμο και μετά να γίνεται ένα απίστευτο patchwork και άσφαλτος, που είναι επικίνδυνο και για τους αναβάτες των δύο τροχών, αλλά και γενικότερα για τα ελαστικά, για την αισθητική, για όλα. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε
για ένα
να
χρόνο ακόμα αυτό θα γίνεται, Βάρη, για ένα χρόνο ακόμα μέχρι να περαστούν παντού.
Ναι, λέω, δεν μπορούμε να σκάψουμε το δρόμο μία φορά, πέριξ του δρόμου, να έχουμε ένα χαντάκι μισό μέτρο και εκεί πέρα να περνάνε όλα. Εκτός αν κάτι άλλο γίνεται, που περνάει από το μυαλό μου τι γίνεται, αλλά.
Ναι, τώρα πάρτα αυγό για κούρευτο. Γωνία στο δεκάρικο ψάξει να βρει.
Ναι, στη χώρα που λέω λέγεται Ελλάδα. Ότι πρέπει να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Πρέπει, στιγμή, αλλά.
Έτσι, και να μπορούμε και πολύ πιο εύκολα.
Πόσες φορές το έχουμε δει, ρε Πάρη, να έρχεται η ΔΑΠ να ανοίγει την τρύπα με το που την κλείνει, να έρχεται να την ξυλώνει μετά η ΔΕΗ για να βάλει κάτι ή ό,τι ξέρω εγώ.
Στο δικό μας δρόμο, στο σπίτι μου έχει γίνει 4 φορές.
Ναι, ναι, συνέχεια αυτό το πράγμα. Ράβε, ξυλώνει.
Εντάξει, και αν δείτε πώς είναι ο δρόμος, έτσι. Και μιλάμε σε μια μεγάλη περιοχή που μένω. Και
λες και απαγορεύεται να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι υπηρεσίες και με την ίδια διάνοιξη να γίνουν όλες οι δουλειές. Να τελειώνουμε.
Μπαμ. Παλιότερα υπήρχε ένα υπουργείο, το Υπουργείο Συντονισμού, το οποίο συντόνιζε πράγματα μεταξύ των άλλων, εκτός από τα οικονομικά, και με το Υπουργείο Δημοσιοενέργων. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Θα το ψάξω να σας πω. Αλλά εντάξει, η καθημερινότητά μας πρέπει να γίνεται καλύτερη και όχι χειρότερη. Και δυστυχώς εγώ βλέπω ότι γίνεται χειρότερη. Γι' αυτό λοιπόν παίρνεις και ένα σκούτερ και φεύγεις εκτός. Έτσι δεν είναι, Νίκο, φεύγεις από την πόλη.
Παίρνεις ένα σκούτερ έτσι όπως είναι αυτό που όπως το είπαμε, ένα δίτροχο SUV και ειδικά μια τόσο καλή.
Και πόσο πάει αυτή η καλή τεχνία, κύριε Σάλτα μας?
Κοίτα, και αυτό φτάνει γύρω στα 7.300.
Α, δεν είναι και φθηνό.
Ναι. Δεν είναι και φθηνό, όχι.
Το μικρό λες το 350 ή το μεγάλο σκούτερ?
Το 350.
Το 350. Το άλλο πάει πολύ ψηλά.
Πολύ ψηλά.
Το άλλο πάει πάνω από 10.
Ναι, 12-13 κάπου εκεί πρέπει. Ναι,
σαν πας αμάξι ουσιαστικά δηλαδή, χοντρά.
Να σας πω κάτι.
Το άλλο μιλάμε για μηχανή, δεν το λες σκούτερ. Τώρα ναι, το πεις σκούτερ, το άλλο είναι, εντάξει, το υποβαθμίσμα. Είναι μηχανή το άλλο, κλασική. Και πραγματικά είναι υπέροχη.
Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλή
συνέχεια.
Πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Watch out! Creedence Clearwater Revival από το Spell on You, ένα μυθικό, διαχρονικό και αγαπημένο κομμάτι. Με αυτό μπαίνουμε στο λεπτό μέρος της εκπομπής, αφιερωμένο στα δικά σας μηνύματα. Πριν πάμε σε αυτά, να σας πω για τη σφοδρή επίθεση που δέχτηκε η Αγγλική Ομοσπονδία από το σύνολο των Βρετανικών ΜΜΕ, κυρίως με Daily Mail να ηγείται αυτής της επίθεσης.
Γιατί όμως έτσι το ξεκίνημα?
Για Γερμανό, ρε φίλε. Σου λέει, είμαστε οι Άγγλοι και παίρνουμε Γερμανό προποντή στην εθνική μας ομάδα. Γερμανό προπονητή, λέει, δεν έχουμε εμείς δικούς μας προπονητές, πρέπει να πάρουμε τον Γερμανό.
Αυτό είπε. Τους δοκιμάσαμε τους Άγγλους.
Έχει το Southgate, πήγε δύο φορές στο τελικό, δεν καταλάβω.
Μα είναι τώρα πρωτοσέλιδο αυτό, μαύρη μέρα για την Αγγλία.
Μαύρη μέρα, dark day for England. Τα τρία δοντάρια, λέει, στοιχηματίζουν σε έναν Γερμανό, αλλά ο Τούχελ έχει μόνο 18 μήνες για να αποδείξει ότι μπορεί να το γυρίσει. Κάνει μια αναφορά στο συμβόλαιό του που το χαρακτηρίζει mega deal, μυθικό συμβόλαιο, 5 εκατομμύρια λίρες το χρόνο για 1,5 χρόνο, πρώτη του μηνός αναλαμβάνει, πρώτη Γενάρη, ναι. Και γράφει, παιδιά, επιλέξει πέρα από το πρωτοσύλλο που λέει μαύρη ημέρα, λέει, τώρα έχουμε το Thomas Tuchel, ένα Γερμανό με αμφισβητούμενο προπονητικό υπόβαθρο. Ο Lee Kars δεν ήταν προφανώς ο κατάλληλος άνθρωπος, αλλά είναι πραγματικά το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, ο Tuchel. Και τι λέει για αυτό το αγγλικό προπονητικό σύστημα? Πόσο προσβλητικό, ανίδεο και ασυγχώρητο κοντόφθαλμο. Θα ακολουθούσαν αυτή την προσέγγιση η Ισπανία και η Γαλλία? Μπορεί να κάναμε, λέει, μια εξαίρεση για τον πανίσχυρο Pep Guardiola. Δηλαδή, άντε, σου λέει, να το δεχτούμε. Να
μέχρι εκεί.
Ο Pep, αλλά μέχρι εκεί.
Είναι και Ισπανός.
Είναι και Ισπανός, δεν είναι Γερμανός. Τώρα καταλαβαίνεις, ναι. Αλλά τώρα αυτή είναι μια μαύρη μέρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Είμαστε ο περίγελος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ω, μάνα. Τι γίνεται και εκεί πέρα. Σφάζονται στα τέτοια τους.
Εν τω μεταξύ έχει γίνει χαμός και στη United. Μιας και
με τον Τεχάκ, βέβαια. Τεχάκ, λέει, πού τον βρήκαμε, λέει, αυτόν απίθανο.
Όχι, δεν λέω για τον προπονητή.
Για τον Φέργιουσον.
Για τον Φέργιουσον.
Τον κόψε για οικονομικούς λόγους.
Για οικονομικούς λόγους, αλλά βγήκε ο Καντονά, έκανε μια περιποιημένη επίθεση στον άνθρωπο που έχει αποκτήσει, απέκτησε πρόσφατα το 27,7% των μετοχών. Τον Σέρτζεμ Ράτκλιφ. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον είπε: ο Καντονά θα πρέπει να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σύλλογο μέχρι τη μέρα που θα πεθάνει. Τέτοια έλλειψη σεβασμού είναι εντελώς σκανδαλώδες. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον θα είναι για πάντα το αφεντικό μου και τους πετάω όλους σε μια σακούλα με.
Shit!
Ήταν η ατάκα του Έρικ Καντονά.
Εντάξει, θα σου πω κάτι. Και ο Σερ Άλεξ, επειδή είναι μεγάλος, τεράστιος, είναι και σε μια ηλικία που και να θέλει να τρώει 1 εκατομμύριο το μήνα, δεν προλαβαίνει να ζήσει για να τα φάει όλα τα λεφτά.
Δεν γίνεται να τα διοχετεύει και στην αγορά, ρε παιδί.
Κάτσε ρε φίλε, χωρίς αμοιβή.
Ναι.
Κράτα το ρόλο σου.
Αμυστή,
τιμή σένεκιν. Δηλαδή με τιμάει η ομάδα, τιμώ και εγώ. Εντάξει, πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο και 2 και 3 και 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα παίρνει. Που είναι πολλά λεφτά, βέβαια. Εντάξει, είναι τώρα να πει επάγγελμα. Οκ, τι να πει. Αντίθετα, τώρα για να κλείσουμε το θέμα αυτό, την παρέμβαση, γνωρίζετε πρωτοφανή αποθέωση από το γαλλικό τύπο η Παρί. Έτσι, και είναι λογικό, διότι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Δεν γονάτισε πια και πια η ιστορική πρώτη νίκη της Παρί στην Ευρωλίγκα, δεν έγινε κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Έγινε κόντρα στον εν ενεργεία πρωταθλητή Ευρώπης και κάτοχο 7 Ευρωλίγκων, Παναθηναϊκό. Αυτό από μόνο του δίνει τεράστια αξία και γι' αυτόν τον λόγο αποθεώνεται από το σύνολο του γαλλικού τύπου η Παρί. Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί γκρίνιαξε ένας φίλος ότι γιατί Nike δεν είπατε πράγματα κτλ. Γενικά δεν πολύ λέμε στον μπάσκετ, λίγο Ευρωλίγκα μένουμε. Για παράδειγμα, σήμερα, αν τα το πούμε, γιατί δεν είναι και τέτοιος ο χαρακτήρας εκπομπής, ενημερωτικός, δεν είναι μαγκαζίνο. Να πούμε ότι σήμερα ο Άρης παίζει για το EuroCup στις 8, Άρης Χαποέλ Ιερουσαλήμ, στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε για το EuroCup σήμερα Σαμπάμπα Κουμαρούση. Έχουμε και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται. Το Σαμπάμπα Κουμαρούση είναι στις 6. Έχουμε και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 8 και 4 στο Παλατάκι την Πόρτο. Και τρεις κυπριακές ομάδες, τον Κεραυνό, την Ανόρθωση και την ΑΕΚ Λάρνακας, που έχουν γεμίσει με την παρουσία του στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Σεφ, διάφορα φιλικά παιδιά, ξεκινάει και το NBA όπου να είναι, δεν καθόμαστε να λέμε αποτελέσματα, θα μας πάρει ο χρόνος. Πάμε γρήγορα στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, Γιάννη, ξεκινάμε.
Ξεκινάμε, πάμε να δούμε τα SMS που έχετε στείλει. Καλημέρα από Κοζάνη ΑΕΚ, ο Μάκης μας στέλνει το μήνυμα. Μεγάλη μπίζνα για την ανάθεση των έργων. Αν γινόταν όλα μια φορά και έπεφτε και η άσφαλτος, θα έπαμε πλέον να υπάρχει το 8% το κέρδος επί της ανάθεσης του έργου.
Μόνο 8%.
8 είναι μόνο.
8 τυπικά, ναι. Είναι στην πραγματικότητα. Είναι σαν το κλασικό ανέκδοτο, παιδί μου, τώρα. Έτσι το λέμε, γιατί είναι ανέκδοτο. Δύο συμφοιτητές στο Παρίσι, κολλητή φιλία κτλ. Ο ένας γίνεται υπουργός δημοσίων έργων στην Γαλλία, ο άλλος στην Ελλάδα.
Ναι.
Και κάποια στιγμή δέχεται μια πρόσκληση ο ένας να πάει στο Παρίσι, μια φαντασμογορική τελική, για τα γίνη μια γέφυρα. Φωτοβολίδες, κακός, δεξιώσεις, παράτες, μπάντες. Κάποια στιγμή τον πιάνει ο κολλητός, τον πάει στη γωνία. Του λέει: τη βλέπεις αυτή τη γέφυρα? Λέει: ναι, 5 εκατομμύρια ευρώ έβαλα λες τσέπη μου από αυτή τη γέφυρα, λέει, που έφτιαξα. Πλάκα μου κάνεις, το λέει ο Έλληνας. Εκπληκτικό. Μετά από ένα χρόνο δέχεται πρόσκληση ο Γάλλος. Έρχεται εδώ, παράτες, φωτίνες, κακό, χαμός κτλ. Τον πιάνει η αγκαλιά ο δικός μας, τον πάει στη γωνία, του λέει: τι βλέπεις αυτή τη γέφυρα? Λέει: όχι, ποια γέφυρα? Έχω βγάλει 15 εκατομμύρια από τη γέφυρα. Πού θα φτιάξω, λέει, αν τα φτιάξω. 15, λέει, τα έχω ήδη στην τσέπη μου. Οκ, okay, πάμε, προχωράμε.
Καλημέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε τι γίνεται με τα συμβόλαιο. Εάν κάποιος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής αποβιώσει, προβλέπεται ως όρος?
Δεν υπάρχει, παιδιά,
αποζημιωθεί από το συμβόλαιο? Όχι, δεν είναι πρόβλημα.
Υπάρχουν ξεχωριστές συμφωνίες. Αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες. Οι σοβαρές ομάδες κάνουν ασφαλιστικά συμβόλαια στους παίχτες. Για να είναι καλυμμένοι και οι παίχτες σε σοβαρούς τραυματισμούς ή τέτοια θλιβερά περιστατικά σαν και αυτό που έγινε με τον Πάλτο, γιατί όλα είναι μες στη ζωή, και οι ομάδες. Έτσι, πάρα πολλές ομάδες επιλέγουν τα ακριβά συμβόλαια, τα ασφαλίζουν.
Πάντως εδώ φαίνεται διατεθειμένος τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός.
Δεν θα αφήσει την οικογένεια σε καμία περίπτωση έτσι, και το παιδί θα έχει πολύ μεγάλη φροντίδα και εγγυήσεων για μια καλή ζωή. Απλά δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή να επιβεβαιώσω αυτό που λένε οι Άγγλοι, ότι θα δώσει και τα 2,5 τα χρόνια του υπόλοιπου του συμβολέου του, τα 3 χρόνια ουσιαστικά του συμβολέου του. Είναι λίγο στο θέμα, θα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα αποφασίσει προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να χειριστεί αυτό το θέμα, πέρα από ασφαλιστικά συμβόλαια, οποιοδήποτε καλύψει προβλέπει τα συμβόλαια κτλ. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Αυτό έχει σημασία και το αναδεικνύουμε.
Ο Πάρος από την Καλαμάτα λέει: καλημέρα, ρε Κοντέ. Έλα,
να σου πω τώρα, μόνο που μιλάς τώρα, σε παρακαλώ.
Γιατί έκανε την ένσταση, λέει, για να καταλάβουμε.
Και εσύ να εξαφανιστείς και να μην ξαναστείλεις μήνυμα. Έτσι, το λέω έτσι απλά. Πολύ όμορφο, γιατί θα σε αποκαλέσω εγώ εσένα έτσι όπως αποκάλεσαι εσύ.
Εντάξει, ρε παιδιά, να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
Λοιπόν, έλεος. Και εσύ να προσέχεις. Γιατί διαβάζεις το μήνυμα?
Όχι, το διαβάζω
γιατί. Όχι, να μην το διαβάζεις.
Γιατί μπορεί.
Να μην το διαβάζεις.
Παίρνω αφορμή από το μήνυμα που στέλνει, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει γιατί έχει κάνει ένσταση.
Τι σχέση έχει αυτό, μωρέ? Θα διαβάσει αυτό το μήνυμα?
Όχι, δεν διαβάζει
τώρα. Θα αναδεικνύει τώρα το γύφτο.
Το χαρακτηρισμό.
Έλα, σε παρακαλώ,
το χαρακτηρισμό δεν το διαβάζω.
Εγώ τον γυρνάω εγώ πίσω.
Ναι, αλλά ένσταση έκανε ο Αταμάν, γιατί δόθηκε αντιαθλητικό φάουλ σε μια επίθεση τη Πάρη εκεί προ το τέλο. Και ταυτόχρονα έχει δοθεί τεχνική ποινή. Γιατί κάνει ένσταση? Γιατί η τεχνική ποινή προηγείται του αντιαθλητικού φάουλ. Έτσι, έπρεπε να σταματήσει δηλαδή ο αγώνας. Όντως έχει μπει ο Αταμάν μέσα, διαμαρτύρεται για ένα φάουλ.
Τέλος πάντων, πάρτα αυγό και κούρευτο τώρα. Ναι, θα κάνει έσταση και θα γυρίσει το παιχνίδι πίσω. Εντάξει, okay, άμα έχει γίνει λάθος, θα γίνει λάθος. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Άλλα πρέπει να βλέπει ένας προπονητής και νομίζω τα είδε, έτσι. Λοιπόν, σου είπα, δεν θέλω. Υπάρχουν μερικοί τύποι οι οποίοι είναι τοξικοί. Πες αυτό που θες, χωρίς χαρακτηρισμό.
Έλατε.
Έτσι, γιατί μπορώ να το ανταποδώσω και εγώ τους χαρακτηρισμούς πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν συμπαθείς τον Αταμάν, τον Μεντιλίμπαρ, τον Λουτσέσκο, τον οποιονδήποτε, εξέφρασε με ένα διαφορετικό τρόπο το ότι θες να πεις, χωρίς όμως να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς. Σε επιστρέφω εγώ, ευχαρίστως.
Χωρίς τον Μπάμπη, τι σου λέει στο Messenger? Κάνα νέο για το Βοτανικό έχουμε? Κινείται τίποτα, κινείται το έργο?
Τα είπαμε, ρε παιδιά, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Είπαμε, πρέπει να γίνει απορρίπανση. Το είπαμε από την αρχή ότι είναι μια διαδικασία που θα ξεπεράσει τους 2 μήνες.
Για να
τελειώσουν. Είναι
τεράστιος
όγκος. Είναι χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών, ναι, που, και μπάζα και χώματα που πρέπει να καθαριστούν. Ήδη είναι η διαδικασία που προχωράει. Μόλις ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει η θεμελίωση. Μέσα στο 2000, αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα, ότι μέσα στο 2024 ξεκινάει η θεμελίωση.
δηλαδή λες ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί με
τι
ακρίβεια.
Τι να σου πω εγώ, έτσι λένε. Εγώ, τι
θα δούμε, θα δούμε.
Εγώ όμως λέω κάτι διαφορετικό και το είπα από την αρχή. Μην το δένετε σχοινί κορδόνι το 26. Βάλτε 27 για να είμαστε σίγουροι. Λέω εγώ. Και ας έχει βγει επισήμως και ο υπεύθυνος του Δήμου και ο Δήμαρχος και ο ένας και ο άλλος και μιλάνε για το 26 όταν τα τρέξουν ότι είναι fast track ασίες, ότι είναι τρεις κοινοπραξίες τεράστιες που ήδη έχουν απλώσει τα εργοταξιά τους και που είναι έτοιμες. Και... Ωραία, αυτά είναι στα λόγια πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας λέω, επειδή όλοι όσοι έχουν χτίσει σπίτι ξέρουν, μην δίνετε σημασία ότι σας λέω μηχανικός και για το κόστος και για το χρονοδιάγραμμα. Συνήθως έχεις υπερβάσεις. Και πιο αργά τελειώνεις και πιο πολλά πληρώνεις από αυτά που σου έχουν βγάλει. Σχεδόν πάντα νόμος είναι αυτό το πράγμα. Οπότε βάλτε στο μυαλό σας ότι δεν θα είναι και αμέτημο χαμέτη ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 26 θα μπει ο Παναθηναϊκός μέσα. Και εδώ είδατε μπήκε ξέρω εγώ Νοέμβριο, τέλειο Οκτώβριο πότε μπήκε. Λοιπόν, μπορεί να μπει και πιο αργά, αλλά σημασία έχει να μπει κάποια στιγμή. Τώρα θα είναι 26, θα είναι 27, δεν βάργεσαι, δεν πέθανε και κανένας. Αλλά θέλω να σας πω γιατί πήγα τώρα στο Wembley. Εγώ στο παλιό Wembley δεν είχα πάει. Είχατε κάτι φωτογραφίες γύρω-γύρω, γιατί τις παρατήρησα τώρα με αφορμή αυτά που μου λέγανε. Ο Αντρέας Νάμις, για παράδειγμα, που ήμασταν μαζί, μου έλεγε ρε φίλε, την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ πέρα με το παλιό Wembley δεν υπήρχε τίποτα γύρω από το γήπεδο.
Ναι.
Ένα δάσος και ένα ξενοδοχείο εκεί λίγο πιο κοντά, ένα μαγαζάκι πιο κάτω. Και παιδιά, τώρα με επίκεντρο το γήπεδο έχει φτιαχτεί μια ολόκληρη πολιτεία, πολυτελέστατη πολιτεία, με μαγαζιά, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, σπίτια, πολυκατοικίες, επιχειρήσεις, χαμός. Εκεί που ήταν το τίποτα, μέσα σε λίγα χρόνια, από τότε που χτίστηκε το Wembley, το καινούριο γήπεδο, με επίκεντρο το συγκεκριμένο έργο, άρθησε μια ολόκληρη πολιτεία γύρω-γύρω. Έτσι εκτιμάται ότι θα γίνει και ο Βοτανικός. Ότι με επίκεντρο το γήπεδο θα ανθίσει όλος αυτός ο ερημότοπος, σκουπιδότοπος μέσα στο κέντρο της Αθήνας και θα εξελιχθεί σε μια υπερσύγχρονη, σε ένα υπερσύγχρονο κομμάτι της πόλης. Έτσι λένε. Τι άσπρο τώρα, παιδιά, και μακάρι να γίνει.
Αυτά ήταν και στα πλάνα του Βουβού, αλλά είδες πώς κατέληξε τότε το.
Εντάξει, τώρα ναι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, παιδιά, θα τα απαντήσω όλα, γιατί έχει στείλει και ο Άγγελος από τη Δράμα που θέλει να έρθει με το παιδί του και πολλοί άλλοι, όπως εδώ πέρα ο φιλαράκος μας. Ποιος είναι τώρα, τον έχασα. Ο Βασίλης, ο Παντελόπουλος, νομίζω, ναι. Διάφοροι φίλοι ρωτάνε τι γίνεται με τα εισιτήρια με την Chelsea. Υπήρχε μια ανησυχία, μήπως δεν βγουν. Παιδιά, οι ενωμένες που υπάρχει από τον Παναθηναϊκό θα βγουν εισιτήρια. Θα κυκλοφορήσουν. Το μάτς είναι ακόμα την άλλη εβδομάδα. Δεν θα είναι όμως πολλά, να ξέρετε. 40.000 έχουν ανταλλαγή από τους 56.000 που είχαν πάει στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι 40.000 με ανταλλαγή εισιτηρίων παίρνουν προσκλήσεις. Οπότε 40.000 έχουμε εκεί. Βάλτε περίπου 3.500 εισιτήρια, δικαιούται η Chelsea, βάλτε και τη ζώνη ασφαλείας γύρω άλλα 1.500-2.000 εισιτήρια, δηλαδή περίπου 5.000 εισιτήρια θα είναι μόνο για τους οπαδούς της Chelsea, πάει στα 46. Βάλε 6.000 διαρκείας, πάει στα 52. Βάλε κανένα 2.000 χορηγικά προσκλήσεις ανάγκες της ομάδας, παιχτών, σουξουμούξου, μανταλάκια, πάει 54. Βάλε συνδεσμιακά, που θα πάρουν εξτρά οι σύνδεσμοι σε τέτοια παιχνίδια, συνήθως τα ζητάνε και τα παίρνουν. Είναι ξεχωριστό κομμάτι αυτό. Δηλαδή, τι νομίζω ότι θα βγει έξω. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να αποδεχθεί και μικρό. Θα βγουν. Τώρα θα βγουν 5, θα βγουν 6, θα βγουν 7.000, θα βγουν 2.000. Θα βγουν, αλλά δεν θα είναι πολλά, να ξέρετε. Έτσι. Αυτό είναι που. Τώρα το πότε ακριβώς θα βγουν, λογικά μες τη βδομάδα. Λοιπόν, ο Αντρέας Αρβανίτης λέει: ποιος μέση ρε παιδιά. Ακόμα παίζει αυτό. Αν παίζει, λέει και παραπέζει. Δημήτρης Καραμπάς. Με το καλά που έχουμε καβαλήσει εμείς στο μπάσκετ, λέει: κάτσε, μην χάσουμε την Κυριακή από την ΑΕΚ. Μην γελάς καθόλου, πήγαμε να χάσουμε τον ΠΑΟΚ. Τι συζητάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα φέτος και πραγματικά ξεκίνησε άσχημα, αλλά έχει τρώσει πάρα πολύ. Παιδιά, θέλει προσοχή, δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν είναι τη σήμερα ημέρα να προετοιμάς κανέναν. Ναι. Σάκης Ωνάτσιος, πότε είναι η επόμενη διακοπή για την εθνική ομάδα και με αυτή τη διακοπή κλείνει η πρώτη φάση της εθνικής? Παιδιά, με αυτή τη διακοπή κλείνει το Nations League. Κλείνει.
Τελειώνει.
Έξι αγωνιστικές είναι. Έχουμε παίξει τις 4.
Παίζουμε με Αγγλία, Φιλανδία και τέλειωσε.
14 του μηνός παίζουμε με Αγγλία στο ΑΚΑ και 17 του μηνός με Φιλανδία στο Ενσίκη. Δηλαδή εκείνη τη βδομάδα θα συγκεντρωθούν οι διεθνείς 10. Κάπου εκεί 10-11, πόσο πέφτει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ημερολόγια. 4-5 μέρες δηλαδή πριν από το μάτς με την Αγγλία. Δευτέρα θα μαζευτούν. Θα γίνει Σαββατοκύριακο κανονικά η αγωνιστική. Δευτέρα μαζεύονται. Μια εβδομάδα πηγαίνει πίσω το πρωτάθλημα και επιστρέφουν μετά εκεί οι 17, 18, όχι λάθος, 24, 10 ξεκινάνε, δύο εβδομάδες μαζί με τη διακοπή τη Μεσολαβή το Σαββατοκύριακο, σε δύο εβδομάδες επιστρέφουν και γύρω στις 24, 23, δεν θυμάμαι τώρα ημερομηνίες πώς βγαίνει ακριβώς ημερολογιακά. Ο Ντόνις Καμπανός, Θα το δούμε. Το σκιτσάκι του. Ωραίο μηνυματάκι. Ο Χρυσοκαζάκος Χριστάρας, ωραίος, λέει, γιατί όπως έλεγε, λέει, και ο Σιδηρόπουλος, έχει τονώσει το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Σωστά.
Έτσι, και μας στέλνει εδώ πέρα ένα σχετικό που θα το δούμε αργότερα, γιατί πάνε τα ανοίγουμε αυτά, παιδιά, είναι δύσκολο. Εξαυγή Κοή. Παναθηναϊκός δεν ήταν εύστοχος, ήταν κακός αμυντικά, έχασε με 4 πόντους, αν είχαμε μεγαλύτερη διαφορά τι θα γράφαν οι φιλάδες όπως Πνίκη και ο Σικουάνα, παιδιά, εντάξει, και λίγα είναι. Κοίταξε, είμαστε υπερβολικοί και στην αποθέωση και, και στο κράξιμο. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν. Τώρα, εντάξει, είσαι Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να χάνεις από μια ομάδα που παίζει άναρχο, τέτοιο άναρχο μπάσκετ. Έδειξε και ο Αταμάν λίγο σοκαρισμένος. Λέει, πρώτη φορά το βλέπω στην Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι άμα τους δεις, παίζανε τελείως αμερικάνικο μπάσκετ. 5 δευτερόλεπτα, μία πάσα, δύο πάσα, σουτ, μπομπα, μέσα. Ούτε 15, ούτε 20, 25 δευτερόλεπτα επίθεση γύρω-γύρω. Και πηδάγαν στο Θεό για τα επιθετικά rebound. Αυτό εντάξει, είναι λίγο άναρχο μπάσκετ. Οκ. Okay. Να το πάλι το. Τα είπαμε, παιδιά, Μάρκο μου, τα είπαμε πιο πριν για τον Μάγκονσον. Είπαμε ότι κάποιες στιγμές πονάει το παιδί και ξαναβγαίνει στα πίτς. Συνεχίζει να προπονείται, αλλά πονάει. Άμα πονάει ο παίχτης, δεν μπαίνει. Και δεν φαίνεται ιατρικά κάτι που να. Είναι προφανώς μια. Τα πόνερα μια σοβαρή εγχείρηση. Είναι μια σοβαρή εγχείρηση. Η χιαστή Αριστοτέλης Χατζογιαννάκης σήμερα λέει, σήμερα μόλις μπήκα, λέει, στην παρέα του Facebook, παρότι είμαι πολλά χρόνια κρατήσει εκπομπής. Να σκάλα φιλαράκο μου Αριστοτέλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πέτρος Λελοβίτης, τα είπαμε, Πέτρο μου, είπαμε για τα εισιτήρια. Λογικά ότι σήμερα αύριο θα υπάρξει μια ανακοίνωση από πλευράς Παναθηναϊκού, θα κυκλοφορήσουν εισιτήρια, μην αγχώνεστε, θα βγούνε. Όχι πολλά είπαμε, θα βγούνε. Εξαιτίας του Ρονάλντο, λέει ο Βασίλη Κουκουτσίλης, δεν σκόραρε η Πορτογαλία. Το έχουμε δει και στο ευρωπαϊκό.
Να δώσουμε τα χαιρετισμάτά μας και στο Σάκη από τη Λάρισα, έτσι, που είναι στη Βόνη. Πρέπει να πήγε χτες να είδε και Βόνη, ε.
Μπα.
Όχι.
Δεν νομίζω.
Κυκλοφορεί στους δρόμους.
Τον αφήνει η γυναίκα.
Δεν τον αφήνει. Παντόφλα.
Καλημέρα στο Μητσάρα από το Βόλο. Ο Ηλίας ο Μαλαμής λέει ζήσατε τότε την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004 με τη νίκη της Βορειοϊρλανδίας στο Αποστόλος Κονάηδης. Ναι. Ναι, βέβαια, φυσικά. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να με την κατασκευή του Βοτανικού να γκρεμιστεί το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Θα έχουμε πει 100 φορές. Όταν δοθεί με το κλουβί στο χέρι και παιχτεί το πρώτο παιχνίδι στο Βοτανικό, είναι έτοιμο.
Μετά
θα γκρεμιστεί στη λεωφόρο, θα γίνει ένα υπόγειο πάρκ, θα γίνει ένα βάσος εκεί, ένα άλσος μεγάλο εκεί, θα γίνει ένα μουσείο, ένα ντευκτήριο, κάποια γηπεδάκια κτλ. Θα γίνει ένα χώρο αναψυχή δηλαδή εκεί πέρα. Θα πάρει ανάσα όλη η περιοχή.
Άσε με ρε Κοντέ που έχει άποψη και για τον μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Ορίστε.
Λέει τη διαδρομή που έχω κάνει εγώ στο μπάσκετ.
Έχεις μεταδώσει και τον τελικό στο Παρίσι, το πρώτο, ε?
Όχι, όχι.
Δεν ήσουν,
ήμουνα, αλλά το είχα μεταδώσει. Χασταρά στο αυτό.
Ο Νικόλας ήταν.
Ήμουνα εγώ, έχω μεταδώσει άλλα. Αλλά μπάσκετ, φίλε, και έχω παίξει πολύ καλύτερα από το ποδόσφαιρο.
Ξέρεις δηλαδή.
Πολύ. Έτσι
θα
λέω.
Δούμε, θα σε δούμε.
Έτσι λέω, αλλά τρώω και ξύλο, ξέρεις, ναι. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πια, πώς λέει τη μουσική όταν παίζονται οι εθνικές ειδήσεις, αλλά και το σήμα του διαφωνικού σταθμού. Ποιο σήμα έχουμε.
Το Ερασπορ αυτό το.
Δεν ξέρω, τι δεν είναι τραγούδι.
Θα το βρούμε, ναι. Το...
Τη μουσική είναι. Θέλω, λέει, δεν ξέρω. Οι εθνικές ειδήσεις, παιδιά, αυτά είναι. Είναι ηχητικά μόνο για τις ειδήσεις, δεν είναι τραγούδια, δεν ξέρω. Εμείς, άμα θες το σήμα το δικό μας, θα σου πούμε ευχαρίστως ότι είναι η Accept με το Samsung και τα λεπτά. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, το κολατσό μου, ωρε τι στέλνει εδώ πέρα. Ωραία πράγματα, στείλε και εμάς, Παναγιωτάκη, στείλε εδώ γιατί έχουμε και ένα θέμα τώρα. Άγγελος Σιώκας. Γι' αυτό δεν φτιάχνουν τα μέσα μεταφοράς. Για να κυκλοφορούμε, λέει, με τα δικά μας οχήματα και να έχουμε και να έχουν έσοδα. Και εδώ πέρα στέλνει την απόδειξη που έχει βάλει, όπου τα περισσότερα λεφτά πάνε στην τσέπη του κράτους με τις φορολογίες, τους ΦΠΑδες, το ένα και το άλλο. Από τα 100 ευρώ που πληρώνεις.
Σου έχει φέρει την απόδειξη, τη δείχνει.
Ναι,
σου
ναι.
Λέει, ορίστε.
Ωραίο το ματσάκι χθες, Πολωνία-Κροατία. Τα 5 από τα 6 γκολ μπήκαν με το αριστερό, λέει ο φίλος μας ο Πολωνός, ο Τζον Γουέιν. Τι λες. Ο Τάσος Γραψίδης, Μην νευριάζεις και ανεβαίνει η πίεση. Έλα να πάμε στο Άγιο Όρος να μονάσουμε, ο Παναγία. Να πάμε να περάσουμε και να φύγουμε, ναι, αλλά όχι και να μονάσουμε. Ρε εσύ, τα σουλή. Δεν είμαστε τόσο απελπισμένοι πια.
Ο Γιώργος.
Είχα βρει συμμαθητή μου να ξέρει το Άγιο Όρος.
Όντως.
Ναι, ένα χρόνο πριν.
Και τον βρήκε.
Όχι.
Τι?
Μου κάνε πλάκα, με τρέλανε. Ναι. Έχουμε πάει με τρεις φίλους, τώρα μιλάμε για το 86-87 πότε ήταν. Και πήγαμε με τα πόδια από τις Καριές, περάσαμε μόνο Σταυρονική, τα Ιβύρων και τα λοιπά, Καρακάλου και φτάσαμε μέχρι κάτω στην Μεγίση της Λαύρας και μετά από εκεί θα πέραμε το καραβάκι να γυρίσουμε. Οπότε πώς κατεβαίναμε από τη Μονή για να πάμε κάτω στο Νταρσανά που είναι το καραβάκι θα ερχόταν, είχε μια διασταύρωση, μια διχάλα. Ναι. Μπροστά μας περπάταγε στα 5 μέτρα, ένας μοναχός. Και ρωτάμε, πάτερ, πού πάμε, δεξιά ή αριστερά, δεν είχε για να πάμε στον Νταρσανά. Και λέει, δεξιά, ακολουθήστε με. Και πώς περπάταγε, άρχισε και μου λέει διάφορα κουφά. Εσείς από εκεί, εδώ σε... Χριστό και Παναγία, λέω. Τι είναι αυτό. Και κάνω μία έτσι, τον κοιτάω με τα μουσια. Και ήταν πιτσιρικάς τώρα, μιλάμε για παιδί 25 χρονών και είχε πάει μέσα. Είχε και μόναζε κανονικά. Ήταν ένα χρόνο μικρότερο από εμένα.
Σκιάχτηκε στην αρχή.
Ναι, μα στο αρχείο που τα ξέρει λόγια τώρα. Λέει, θαύμα. Δηλαδή δεν θα πιστέψω ξαφνικά. Αλλά με δούλευε. Με είχε πάρει στο ψηλό γαζί και έχει έναν αδερφό που τον λένε έτσι και μια αδερφή που. Τι λες τώρα. Και έμενε εκεί και έγινε εδώ. Και... Δεν μπορεί. Δηλαδή, πού να πάει το μυαλό σου. Θα γιώρο τώρα θα βρει κάποιον που σε ξέρει. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν.
Το Χρήστο το Κοντομολοκύριο μπορεί να τον αποκαλεί. Μέταλ για πάντα. Έλγερα ο Γιώργο ο Ασημακόπουλο. Στέλνει το mail του.
Και ξέρετε, ο Γιώργο Ασημακόπουλο, επειδή είναι αγαπημένο μου Νίκο Ασημακόπουλο, του έχω μια. Λοιπόν, άμα ξεκινήσω να στέλνω, λέει στο Λουκάκι, όπα, λέει ο Μπάμπη. Επειδή είναι ρομαντικό αγόρι, αντί για την Αντιγόνη, θα μου σκάσει μην είναι καμιά δοθέσμη και μετά θα σε φωνάσω να με γλιτώσει, λέει ο Μπάμψη. Ο Ροδήμο τον μεταξύ λέει.
Γλιτώνει από τον Λουκάκη.
Ποτέ.
Δεν γλιτώνει.
Δεν γλιτώνει. Κανά μα σε βάλει το μάτι του Λουκάκη, έχει τελειώσει. Λέει ο Μπάμπη, λέει είναι ή ξάδερφο ή πολύ γνωστό ή αδερφό μια φίλη τη δικιά σα, τη Αντιγόνη δηλαδή. Και παίρνει τι ματινάδε σε σκονάκι από την δικιά σα.
Ορίστε.
Για να τη λέει στο σύζυγο και να τον πικάρει.
Να τα.
Και να τον κρατάει στη τσίτα. Κοίτα να δει τώρα. Σενάριο, έτσι, ίντριγκα. Τζάμπα λέει τα χαλάσαμε τα τετρακύλινδρα. Ο Γεροδήμος, καλό στα αγόρι μα. Λοιπόν, τα πιτσιρίκια λέει στεναχωριούνται και λέει να γίνουμε Παναθηναϊκός. Λέει ο Γιώργος από τα Σέρα.
Και την εξήγηση.
Ναι, στεναχωριούνται γιατί με την Παναθηναϊκό θα έχουμε πει. Όταν είσαι Παναθηναϊκός, με ένα μάτι βλέπει πολύ περισσότερα από όσα έχει δει
σωστά,
με 10 σε όλα τα άλλα. Τι φωνούλα είναι αυτή η Αντιγόνη. Αρρώστια μιλάμε. Είναι άραγε τόσο όμορφη και η φωνή τη. Ακόμα πιο όμορφη, μπορώ να σου πω. Θα τις κολλάσω όλους εγώ, περίμενα να δεις. Άμα πάρει μετά ο Μιχάλης στο κυνήγι, δεν γλιτώνω με τίποτα. Λοιπόν, όσο για τον κόσμο, σαβέστατο και ο Παναθηναϊκός, έχει πάρα πολύ λαό. Είναι, λέει, δεύτερος μακράν από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Άστο, φίλε, τώρα ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος. Άστο. Μην το συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, ο Μπακασέτας λέει γιατί είναι άλλος με την εθνική. Και άλλος με τον Παναθηναϊκό, εύλογη απορία, λέει ο Μιχάλης από τα Σέρας. Ρε Μιχάλη. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο προφέσιο Μπακασέτας βάζει γκολ στην Πανιαλούκα και δίνει μια assist. Στο μάτς με τον Άγιαξ δίνει την πάσα στο Μαντσίνι που μπαίνει τον γκολ και δεν μετράει οριακά. Δίνει το τετατέ του Μαντσίνι που χάνεται. Δίνει το δοκάρι. Αυτή πάση δική του είναι. Ο Γερεμέγεφ δοκάρι τετατέ που χάθηκε. Μια χαρά. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, σαλτάρο, πρέπει κάθε παίκτη να βάζει 7 γκολ το παιχνίδι και να κάνει 32 assist. Χώριο που είναι και φυσιολογικό κάποια στιγμή να 5-10 μέρες να μην παίξει καλά. Δηλαδή, γιατί ρωτάει κανείς για τον Ιωαννίδη που, έχει να βάλει στο πρωτάθλημα, δεν έχει βάλει γκολ ακόμα σε 7 αγωνιστικές. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί μόνο ο Μπακασέτας. Δηλαδή, πρέπει ντε και καλά να βρίσκουμε ένα από δύο πομπέο τράγο. Και φυσικά στον Παναθηναϊκό έχει μια δυσκολία να συνεργαστεί με καινούριο δεξιό εξτρέμ, με καινούριο αριστερό εξτρέμ, με καινούριο οχτάρι που παίζει από πίσω του. Στην εθνική αυτά είναι όλα λυμμένα. Παίζει με τους ίδιους παίκτες τόσο καιρό. Γνωρίζονται, ξέρουν ένα στα χούγια του άλλου. Πού θέλει την μπάλα, πώς τη θέλει, πώς την κάνει.
Για να κλείσουμε, για την απορία που είχε, αγωνίστηκε ο Μαξίμοβιτς.
Έπαιξε.
90 λεπτά, δεν έπαιξε καθόλου ο Μλαντένοβιτς.
Α, δεν έπαιξε. Ωραία, δεν έπαιξε καθόλου. Το έχουμε σκάσει τα αγόρι.
Ναι.
Έχει βοηθήσει και ο Μάξι μέχρι τώρα. Ωραία, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, την αγάπη μας. Φιλιά πολλά, παιδιά.
Γεια σας.
Του μόρου θα είσαι
με Παρολίνιο.
Με Παρολίνιο, Παπαγεωργίου Παρολίνιο.
Και την Παρασκευή, νομίζω.
Ναι, εγώ από Δευτέρα.
Ωραία. Φιλιά πολλά, καλή μέρα.
Αγάπη μας. Τσάω, γεια.
Era Sport 101,8.